Azatlik Radyosu'nu dinleyensiz. Assalomu alaykum. Bugun 6-avgust dushanba, mikrofon oldida Elmurod. Indoneziyada yuz bergan zilzilada kamida 82 kishi halok bo'ldi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi amaldori Dilshod Akramov o'z xizmat xonasida o'ldirib ketildi. Shvetsariyaning Alp tog'larida 2-jahon urushida ishlab chiqilgan samolyotning qulashi oqibatida 20 odam halok bo'ldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Indoneziyaning Lombok orolida 5-avgust kuni yuz bergan 7 balli zilzila oqibatida kamida 82 kishi halok bo'ldi, yuzlab odamlar jarohatlandi. Zilzila kuchi qo'shni Bali orolida ham sezilgan. Balida yuz bergan zilzilaga oid video tasvirlarda odamlar uylaridan qochib chiqayotgan va qichqirayotgani aks etgan. Indoneziyaning asosiy sayyohlik markazi hisoblanadigan Lombok orolida bir hafta avval ham zilzila yuz bergan, kamida 16 odam halok bo'lgandi. 2004-yilning dekabrida Indoneziyaning Sumatra orolida sunami oqibatida yuzaga kelgan zilzilada 220 ming odam halok bo'lgani xabar qilingandi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi post patrul xizmati va jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasi boshlig'i Dilshod Akramov o'z xizmat xonasida o'ldirib ketildi. Mahalliy nashrlarning bosh prokuratura va vazirlikdagi manbalarga tayanib xabar berishicha, Akramov 4-avgust kuni soat 21:00 atrofida o'z xizmat xonasida o'lik holatda topilgan. Unga o'tkir tig'li jism bilan tan jarohati yetkazilgan. Qotillik alomatlari ayon. Dilshod Akramov ishi bilan ayni paytda bosh prokuratura shug'ullanayotgani aytilmoqda. Podpolkovnik Dilshod Akramov iyul oyida patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasi boshlig'i etib tayinlangan edi. Shvetsariyaning Alp tog'larida 2-jahon urushi davrida ishlab chiqarilgan samolyotning qulashi oqibatida 20 odam halok bo'ldi.
Aufgrund des Bildes, das sich auf der Unfallstelle bildet, kann man festhalten, dass das Flugzeug.
Voqea joyida samolyot yerga nisbatan katta tezlikda vertikal tarzda kelib urilgani aniqlandi, dedi Shvetsariya xavfsizlik xizmatining bosh tergovchisi Daniel Knecht. Xabarda aytilishicha, 5-avgust kuni yuz bergan bu avariyada halok bo'lganlarning 11 nafari erkak, 9 nafari ayol va 1 nafari balog'atga yetmagan bola bo'lgan. O'lganlarning 17 nafari Shvetsariya, 3 nafari Avstriya fuqarosidir. Samolyot Yunker rusumida bo'lib, u 1939-yilda Germaniyada ishlab chiqarilgan. Bu uchoqdan Ju Air sayyohlik shirkati foydalanib kelgan. Xorvatiyada Yugoslaviyadagi 1991-95 yillardagi urushda qozonilgan g'alaba va erishilgan mustaqillikning navbatdagi yilligi tantanali nishonlandi. Mazkur tadbir o'tayotgan paytda Serbiyada Shtorm operatsiyasi muvaffaqiyatli yakunlanganining 23 yilligi tantana qilindi. Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić Xorvatiyani urush davrida etnik serblarni qatag'on qilganlikda aybladi.
Hitler ehtel svet bez evreya. Hrvatska njena politika ehtela Hrvatsku bez srba.
Gitler yahudiylarsiz olamni yaratmoqchi edi. Xorvatiya va uning siyosatchilari esa serblarsiz Xorvatiyani yaratmoqchi bo'lishdi. Hech kim ularga bu noto'g'ri ekanini tushuntirmadi, dedi Vučić. Shtorm amaliyoti oqibatida Xorvatiyadagi Serbska Krajina deb ataladigan tan olinmagan hududga serblar qaytarilgan edi. Bu urush paytida 200 ming serb o'z uyini tashlab ketishga majbur bo'lgan. Xorazmlik imom Hikmatulla Qori Yusupovga chiqarilgan barcha sud qarorlarini bekor qilish yuzasidan bosh prokuratura oliy sudga nazorat tartibida murojaat qildi. Bu haqda Kun.uz o'z manbasiga tayanib 5-avgustda xabar berdi. Yusupov 2016-yil 25-yanvarda sud hukmi bilan giyohvand moddalarga aloqadorlikda aybdor deb topilib 13 yilga qamalgandi. Imomning rafiqasi murojaatlar ortidan bu ish qayta ko'rilib, Hikmatulla Qoriga nisbatan chiqarilgan sud qarori asossiz deb topilgan. Tekshiruvlarda Hikmatulla Yusupovga soxta guvoh va dalillar bilan jazo tayinlangani aniqlangan. Shundan so'ng ushbu ishga aralashganlikda gumon qilingan ayrim MXX xodimlarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan edi.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida yana bir o'zbek qochqini Rossiyadan O'zbekistonga deportatsiya qilinishi mumkin. Afrikada o'ldirilgan taniqli jurnalist Urxon Jamol va uning ikki hamkasbining jasadi Moskvaga olib kelindi. Buxoroda baland qavatli imoratning qulab tushishi oqibatida kamida 2 kishi halok bo'ldi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
2 avgust kuni Moskvada yo'qolib qolgan O'zbekiston vatandoshi Abror Xidirov Saxir va deportatsiya markazidan topildi. Memorial himoyasi markazi advokati Xidirovning manfaatlarini ta'minlash etuvchi yurist Roza Magomedovaning aytishicha, unga O'zbek maxsus xizmatlariga topshirish uchun Rossiyada yashab turish tartiblarini buzganlik aybi qo'yilmoqda. Abror Xidirov O'zbekistonda qiynoqqa solinishi, tahqirlanishi mumkin. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Abror Xidirov Rossiyaga 2013 yili ishlash uchun kelgan edi. 2017 yili Moskva politsiyasi uni hujjatini tekshirish uchun to'xtatdi va O'zbekiston uni xalqaro qidiruvga bergani ma'lum bo'lib qoldi. Xidirov buning sababini bila olmay hayron qolgan. Huquq himoyachilari fikricha O'zbekistonda hibsga olingan kishilar bosim ostida mamlakatdan chiqib ketgan kishilarni ham jinoiy sherigim deb ataveradi. Abror Xidirov hibsga olinib, ekstraditsiya qilish uchun tekshiruv o'tkazish maqsadida 4-chi tergov hibsxonasiga jo'natilgan. Bundan maqsad uni O'zbekistonga berish yoki bermaslik to'g'risida qaror qabul qilish uchun surishtiruv o'tkazish edi. Hibsxonada o'tirgan Xidirov advokatlar vatandoshlik ko'magi qo'mitasi bilan hamkorlik qiluvchi Roza Magomedova va Olga Golub ko'magida Rossiya hokimiyat idoralariga vaqtincha boshpana berishni so'rab murojaat qildi. U tergov hibsxonasiga joylashtirilganidan beri oradan 1 yil o'tdi, biroq ekstraditsiya qilish uchun tekshiruv natijalaridan hamon darak yo'q. Uni hibsda ushlab turishning maksimal muddati tugadi. Shu sababli Xidirov 2 avgust kuni hibsdan ozod qilinishi kerak edi, deyiladi Vatandoshlik ko'magi qo'mitasi veb-saytida. Lekin u advokatlar bilan aloqaga chiqmagan. Oradan 2 kun o'tgach Abror Xidirov chet el vatandoshlari vaqtincha ushlab turiladigan Saxir va deportatsiya markazida ekani aniqlandi. Endi u go'yo Rossiyada yashab turish tartibini buzgani uchun vataniga chiqarib yuborilishi mumkin. Xidirovning advokatlari O'zbekiston vatandoshiga nisbatan shoshilinch chora ko'rish uchun Yevropa inson huquqlari sudiga iltimosnoma tayyorlamoqda. Sud qarori bilan biror kishiga mamlakatida qiynoq xavf solayotgan bo'lsa, uni chiqarib yuborish taqiqlanadi. Sovet Ittifoqi 1987 yili qiynoqlarga qarshi konvensiyani imzolagan va Rossiya unda ishtirok etishini tasdiqlagan edi. Konvensiyaning 3-chi moddasida ishtirokchi mamlakat biror kishini unga qiynoqlar xavf solayotgan bo'lsa, boshqa biror mamlakatga jo'natib yubormasligi, qaytarmasligi yoki bermasligi shart ekani belgilab qo'yilgan. 2017 yilning 26 iyul kuni O'zbekistondan 2 yosh bolasi bilan Moskvaga uchib kelgan Abror Xidirovning xotini va farzandlari Rossiyaga kiritilmagan va O'zbekistonga qaytarib yuborilgan edi. O'zbekistonda diniy motivlar bilan qidiruvga berilgani aytilayotgan Xidirovni Moskvadagi fuqaroviy ko'mak tashkiloti o'z himoyasiga olgan.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Markaziy Afrika Respublikasida otib o'ldirilgan rossiyalik taniqli jurnalist Urxon Jamol va uning ikki hamkasbi, operator Kirill Radchenko va rejissyor Aleksandr Rastargoyevlar jasadi Air France aviakompaniyasi uchog'ida Parijdan Moskvaga olib kelindi. Urxon Jamolning do'sti Maksim Shevchenkoning ma'lum qilishicha, jurnalistlarning jasadi ekspertizadan o'tkazish uchun mayitxonaga olib ketilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Tinchlikparvar askarlar o'q bilan ilma-teshik qilingan jurnalistlar jasadini avtomobildan topgan edi. Urxon Jamol, Aleksandr Astargoy va Kirill Radchenko 30 iyul kuni kechga yaqin Sibut shahri shimolidagi poytaxt Banguiga eltuvchi trassada otib o'ldirilgan edi. Taxminlarga ko'ra, ushbu guruh Janubiy Afrika Respublikasida xizmat qilayotgan harbiylashgan guruh Wagner xususiy harbiy kompaniyasi faoliyati haqida surishtiruv materiali tayyorlashga borgan. Kompaniya minglab askarlarni yollash bilan shug'ullanadi va uning egasi prezident Vladimir Putinga yaqin odam Yevgeniy Prigojin ekani aytilmoqda. Biroq Rossiya hokimiyat idoralari Wagner xususiy harbiy kompaniyasi dunyoning biror joyida topshiriqlarni bajarib kelayotganini inkor etib keladi. Bugungi kunda Janubiy Afrika Respublikasining aksariyat qismi Bangui hukumatiga bo'ysunmaydi. U yerda BMTning 12 ming nafar askari hokimiyat talashib urushayotgan etnik guruhlar zo'ravonliklari oldini olish uchun kurash olib bormoqda. Urxon Jamolning xotini Irina Gardienko ozodlik muhri bilan qisqa suhbatda marhumning O'zbekiston va o'zbeklarga katta ehtirom bilan qaraganini esladi. Irinaning aytishicha Urxon Jamol har gal Toshkentga sevinch bilan yo'l olgan. Urxon Jamol 2011-yilda Berlinda o'tkazilgan O'zbekiston xalq harakati ta'sis qurultoyida qatnashib, bu harakatga a'zo bo'lgan edi. Urxon Jamol bilan suhbatlari asosida qator maqolalar e'lon qilgan BBC Jahon xizmati jurnalisti Pahlavon Sodiqning fikricha, Urxon O'zbekiston haqidagi eng xolis va eng haqqoniy yozadigan rus jurnalisti edi.
Endi Urxon Jamol O'zbekistonni oxirgi chorak asrlik tarixidagi o'sha eng fojiali voqeani yoritgan, Andijon qirg'inini yoritgan va o'zbek-qirg'iz chegarasidagi 2010-yil iyundagi O'sh va Jalolobod qirg'inlarini yoritgan. Men Urxondan so'raganman, masalan, Andijonga borgansan, Urxon O'shga borgansan, Iroqqa, Suriyaga, Chechenistonga borgansan. Bilasiz, mana g'arb jurnalistlari bironta bir garyachiy tochkaga boradigan bo'lsa, urush hududiga juda katta miqdorda, millionlab dollar miqdorida sug'urta qilinadi. Urxon bizga safar xarajatini to'lasa ham katta gapman. Andijonga ham, O'shga ham o'zimni tashabbusi bilan borganman. O'zim uchun qiziq edi u yerda nima bo'layotganini kuzatish, u yerdagi haqiqatni o'rganish qiziq edi degan va Andijonda ko'rganlaridan keyin "Man Karimovdan nafratlandim" deb aytganidi.
Deydi jurnalist Pahlavon Sodiq. Rossiyalik taniqli jurnalist Urxon Jamol harbiy mojarolar va musulmon davlatlari bo'yicha yirik mutaxassis hisoblanardi. Marhum jurnalist Urxon Jamol O'zbekiston Qirg'izistondagi voqealarni joyidan turib yoritib kelgan. Shimoliy Kavkaz, Afg'oniston, Iroq, Livan va Suriyada ishlagan Jamol 2008-yilda Rossiya va Gruziya o'rtasidagi mojaro haqida 9 kunlik urush xronikasi nomli kitob yozgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Buxoro shahrida 3-avgust kuni 2 qavatli bino qulashi oqibatida kamida 2 kishi halok bo'ldi, 10 ga yaqin odam jarohatlandi. Jarohatlanganlardan birining ahvoli o'ta og'ir ekani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining Buxoro viloyatidagi bo'limi mulozimining ozodlikka aytishicha 3-avgust kuni bino vayronlari orasidan 2 kishining jasadi topilgan, bir odam og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan. Mulozim jarohat olganlar o'rtacha og'ir ahvolda ekanini ma'lum qildi. Hodisa yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va binoning qulashi sabablari shahar prokuraturasi o'rganmoqda. Guvohlar binoning sifatsiz, shosha-pisha qurilgani sabab qulagan bo'lishini aytishadi. Bino qulab tushgan paytda uni ichida bo'lgan hamda do'kon oldida o'z avtomashinasi ichida bo'lgan yana bir odam voqea joyida halok bo'ldi. Xo'ja ko'rsinga va tez bo'l deb qurilgan sifatsiz bino deb shuncha begunoh odam halok bo'ldi dedi. Ismisir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan buxorolik. Ozodlik suhbatlashgan boshqa guvohlar esa 2 qavatli do'kon ostida qazish ishlari olib bor olgani uchun bino qulaganini aytishadi.
Bittasi yer kavlaganmi, nima qilgan qo'shnisi?
Pastida yer kavlaganmi?
Ha.
Bu eski uymi aka? Yo, yangi qurilganmi?
Yo, yangi qurilishi.
Guvohlarning bu iddaosi yuzasidan izoh olish uchun Ozodlik muxbiri Buxoro shahar hokimiyatining arxitektura va qurilish bo'limiga bog'landi. Hokimlik mulozimi halokat yuzasidan tekshiruv natijalari aniq bo'lmagunicha bu borada izoh bera olmasligini aytdi. O'zbekistonda mustaqillik davrida inshootlar sifati ko'plab savollarni uyg'otmoqda. 3 yil avval Xorazmda yangi qurilgan ko'prikning qulashi insoniy fojiaga sabab bo'lgandi. Urganch shahridagi qayta ta'mirlangan yoshlar ko'lida konsertga kelgan odamlarni ko'tara olmagan ko'prik qulab tushish oqibatida 10 nafardan ko'p odam halok bo'lgan edi. O'zbekiston poytaxtida qurilgan Minor masjidi ham gumbazi sirtidagi moviy koshinlar bir yilga yetar etmas qo'porilib tushgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Bugun O'zbekistonning qishloq joylarida tiklanayotgan namunaviy deb aytilayotgan uylarni sotib olayotganlar ham binolarning sifati o'ta yomonligi, ko'pchilik ularni ta'mirlab keyin ko'chib kirishayotganini aytishadi.
Dastur davomida qo'l ostidagi xodim pichoqlagan majburiy ijro byurosi boshlig'i vafot etdi. Asakalik tadbirkorning militsiya bo'limida kaltaklangani yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi.
Inspektor chaqirib ariza oldi, yana yemir qigizishdi. temir tikizdi, anaqada 4 ta qovurğa singan chiqdi. A bu yerda 6 ta qovurğa singan chiqdi hozir. Bir tomonda olgan ekan holatda bu.
Ozod mikrofon. Meni kaltaklagan davlat xavfsizligi xizmati xodimi jazosiz qolmoqda. Samarqandda 17 nafar abituriyent apellyatsiyasi qabul qilinmadi.
Hammasiga mendan keyin kelgan, kam o'tgan, kam sakragan bolalarga 84 ball, 69 ball, 89 ball shunaqa ball berilgan. Menga 49 ball berilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tuman majburiy ijro byurosi boshlig'i Bahrom Jo'rayev 2-avgust kuni kasalxonada vafot etdi. Bahrom Jo'rayev joriy yilning 3-may kuni ish kabinetida o'zining sobiq xodimi tomonidan pichoqlangani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Yakkabog' tuman majburiy ijro byurosi xodimlaridan birining ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka xabar berishcha, uning sobiq boshlig'i Bahrom Jo'rayev Toshkentdagi kasalxonalardan birida 2-avgust kuni vafot etgan. Bizning hamkasbimiz Shavkat Ibratovni boshliq ishdan bo'shatgandan keyin u yetib kelib Bahrom akaning ish kabinetida 4 joyiga pichoq sanchgan edi. Bahrom aka avval Yakkabog'da operatsiya qilindi, keyin Qarshidagi kasalxonaga olib ketishdi. U yerdan Toshkentga olib borishgan ekan, baribir bo'lmadi shekilli, kecha olamdan o'tibdi. Yaxshi odam edi, rahmatli, dedi MIB xodimi. Bahrom Jo'rayev pichoqlangandan so'ng u operatsiya qilingan Yakkabog' tuman tez tibbiy yordam kasalxonasining ismi sir qolishini so'ragan vrachining ozodlikka aytishicha, uning jarohati og'ir bo'lgan. Oshqozon jarohat olgan, jigar, oshqozon osti bezi, tomirlari kesilib ketgan, ko'p qon yo'qotgan edi. Bizda operatsiya qilindi, 3-4 kun reanimatsiya yotgandan so'ng yaqinlari qarshiga olib ketishdi. U yerda ham bo'lmagan shekilli, Toshkentga olib borishgan ekan. Menga ham bugun aytishdi, kecha olamdan o'tdi deb, dedi vrachlardan biri. Bahrom Jo'rayev o'zi yashagan G'uzor tumanida 2-avgust kuni dafn etilgan. Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimining ozodlikka aytishicha, Bahrom Jo'rayevga og'ir tan jarohati yetkazgan Shavkat Ibratovga nisbatan jinoyat ishi ochilgan. Shavkat Ibratov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 104-moddasi qasddan badanga og'ir shikast yetkazish 1-bandi bilan ayblanayotgan edi. Endi bu shikast jabrlanuvchining vafotiga sabab bo'lsa, bu moddaning 3-bandi qo'llaniladi. Bu bandga ko'ra ayblanuvchi 8 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin, dedi Ichki ishlar boshqarmasi mulozimi. O'zbekistonda aholining kommunal xizmatlardan qarzini undirish ishlari bilan shug'ullanadigan majburiy ijro byurosi xodimlarining turli xil hujumlariga uchrashi ba'zan kuzatilib turadi. Jumladan Andijon viloyat Andijon tumanida yashaydigan fuqaro 19-iyul kuni uyiga qarz undirishga kelgan majburiy ijro byuro xodimini pichoqlagan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon viloyat Asaka tuman prokuraturasi tadbirkor Oybek Husanovning Asaka shahar ichki ishlar bo'limida 11-iyul kuni kaltaklangani va unga bir qancha tan jarohatlari yetkazilgani holati yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 105-moddasi qasddan badanga og'ir shikast yetkazish 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atdi. Bu haqda O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati ozodlikka bildirdi. Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, jabrlanuvchi Oybek Husanov qayta sud tibbiy ekspertizasidan o'tkazilgan. Asaka shahar ichki ishlar bo'limi va yo'l harakati xavfsizligi xodimlari ustidan xizmat tekshiruvi boshlangan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlik 31-iyul kuni asakalik tadbirkor 39 yashar Oybek Husanov yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari va Asaka shahar ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan vahshiylarcha kaltaklangani haqida xabar bergan edi. Oybek Husanov bu kaltaklanish natijasida uning 4 qovurg'asi singanligi, qaynoq asfaltda 350 metr masofaga oyoq yalang olib borishgani oqibatida oyog'i kuyib, panjalarini shisha kesib yuborganini aytgan edi. Oybek Husanovning 2-avgust kuni ozodlikka aytishicha, maqola nashr qilingan kunning ertasiga Asaka shahar prokurori o'rinbosari undan bo'lgan voqea haqida batafsil ma'lumot yozdirib olgan. Bundan tashqari Oybek qayta tibbiy ekspertizadan o'tkazilgan.
Takrorlan chaqirdim, inspektor chaqirdi. Inspektor chaqirib ariza oldi. Ana emir tikizishdi. Emir tikizdi, anaqada 4 ta qovurg'a singan chiqdi. Qon sharq sharqimi, emir tizi, sharxon. Abiyada 6'da kurga singen çıktı ağacın. Bir tamamda yine ki halakta bu. Bana tamamda hem alıp bu. İki tamamda mı oraya tuttu? Bana çap tamam katılıp, on tamam. Bu yarı oraya tuttu. Bir yerde iki tane ayarı tuttukun yine ki. 6'da kurga singen egen. Gitti kalıp, ölü kalışım ya. Şimdi ki ölü kalamam dedim. Ne oldu? Bakını bakı otmadı. O akımcı kalpeti yana kıvastım. Gitti kaldı ölü kalışım. Yok, yine kaldı. Yine bir iki tuttukun tuttukun canımam çıktı.
Deydi tadbirkor. Oybek Husanov bu işini tekshirayotgan Andijon viloyati va Asaka tumani prokuraturasi xodimlari xushmuomala ekanligini qo'shimcha qildi. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 105-moddasining 1-qismiga ko'ra, bu modda bilan ayblangan shaxslarning aybdorligi tasdiqlansa, ular 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Oybek Husanov 31 iyul kuni ozodlik bilan suhbatda uning Asaka shahar ichki ishlar bo'limida ayovsiz kaltaklangani haqida jumladan shunday degan edi.
Yay xodimi, ashyo meliza xodimlari, kuchli to'rttasi yelkamdan qo'limdan ushlab turdi, bittasi tepyapti, bittasi ushlab turdi, bittasi yuragimga tepyapti, qonim yuryapti, yurak qapa suryapti. Yotib qo'yganini o'zimdan ketganman bilmayman, ko'zimni ochsam sazdan yo'qotib qo'ygan ekanman, yuragim yurayotgan ekanda, yurak yuragan ekan, gum, gum qilib yurakka solayotgan ekan, sardor degani.
Degan edi tadbirkor. Ozodlik bu voqea rivojini kuzatib boradi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Farg'ona viloyatining Dang'ara tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan pensiyadagi militsiya kapitani 67 yashar Hojiboy Imomov 2016-yilda o'sha paytdagi Milliy xavfsizlik xizmati xodimi uni kaltaklagani, ammo uning ustidan qilgan shikoyatlarini hech kim ko'rmayotganidan shikoyat qildi. Hojiboy Imomov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
16-yil 22 oktyabrda soat 11:00 da darvoza taqiladi, chiqsam 4 xonalik bitta maskadagi odamlar turibdi. Uyjon deganda yush bo'ladimi desam, ha dedi. Uyingizda tintuqlisha dedi, sanchamiz bor dedi. Ha, ko'rsating sanchangiz dedi. Sanchani sanchada Bobur 16 deb yozibdi. Men aytdimki, e'tiroz bildirdim. Bo'lsa Bobur 16 deb yozibsiz. Bu Usmon Nosir 6 desam, u dedi, bu dedi, men aytmay edim. Kishalik bo'lsa ham kirib tintuqlar, birorasi tashab qo'yma. Bir, ikkinchidan, birorasi ko'rsat, uda so'raydi. Kimsan o'zing senlar? Desam, to'rtadan birontasi o'zi so'rab ko'rsatmaydi. Qo'shni ishga tayga borib, tintuv qilishga qarshilik ko'rsatyapti, deb telefonda gaplashyapti kimandir. Men aytdimki, bir qarang, men qarshilik ko'rsatganim yo'q. E'tiroz bildiryapman, yo'qsa farqi bormi? Yo'qmi desam, unga quloq solmadi. Uning ichida o'g'lim keldi. Damas mashinasi o'tirdi, ichki ishlar bo'limiga bordi. Qo'liga kirdim, baland bo'yli lo'liga o'xshagan chiqib, "Shuma" dedi, "Ha, shu" desa, "Pensiyangizdan ko'rib chiqamiz." deb telefonda kimgadir telefon qilyapti. Hozir bitta kapitanni olib boradi, o'shanga jo'tarlab qo'yinglar deyapti. Ha, bo'ldi dedim. Qo'lga turdim, kim noma'lum odam keldi oldimga, "Senmi" dedi, "Qonun suruvchilisan" dedi. Ha, turdim, o'zi seni ko'rsatyapman pensiyangizni. Yaqinda o'sha ko'kragimga 5-6 marta urdi. Umuman ko'rmaganman odamni. Shundan o'sha yerda turgan militsiyalarni ajratib qo'ydi. Ularga qarab, militsiyalarga qarab, "Dubinka olib kel" deb baqiryapti. Nimaga deb, "Olib kel dubinka" ekan dedim. Qarochi dubinka olib kelmadi. Men aytdim, "Qonunni buzyapsan" dedim, baqara dedi, "Javob berasan" dedim. O'sha yerda militsiyalardan so'radim, "Bu kim bu?" dedim. "Men o'sha yerda ishlaganman, pensiyaga chiqqanman." "Sen desang hech qayerda aytmaydi." Soat 10:00 keyin nachalnik militsiyani mo'g'ula bo'pti ketavering deb chiqarib yubordi. Shu bilan prokuraturaga bordim. Prokuratura shu 16-yildan shu kungacha tuzalib keldi. Oxirgi vaqtlarda prokurorni o'zi aytyapti, "To'rayibmi" degani. "Bizni vakolatimiz yo'q" deydi. Keyin harbiy prokuraturaga yozdim. Yana qaytib keldi. Yana prokuraturaga yozdim. Oxiri tekshirib, uni o'sha tekshirgan odamni harakatlarida jinoiy alomati yo'q degan 82-2 bilan atkaz qilyapti.
O'sha odamni deb aytyapti, o'sha ismi familiyasini aniqladingizmi? Kim ekan u sizni urgan?
Ha, o'sha 17-yil 25 yanvar kuni maylasga chaqirib qoldi. Hovliga kirsam, shu tanidim turadi. Keyin bolalardan so'radim, "Kim bu?" desam, "Elyor" dedi, "SMB'dan" dedi, "Bizni kuratorimiz" dedi. Oldiga borib aytdi, "Voy, baqara" dedim. "Ketmay tur" dedim, "Maylasdan kelib gaplashamiz sen bilan" dedim. Maylasga ham kirmadi, maylasdan keyin ham topolmadim. Ishxonasiga bordim, ikkinchi ko'rildi dedi. Ishxonasidan ham chiqmadi. Shu mana shunaqa bo'ldi-da, korochi. Nachalnikni desa ham, boshqa ham anaqa o'rtaga tushmaydi. Xudoga sabring, o'qib qo'yavering, baqara nimaga xudoga solaman dedim.
Demak, sizni o'sha urgan, kaltaklagan o'sha Milliy xavfsizlik xizmatini o'sha paytdagi kurator, ya'ni ichki ishlar bo'limi
tomonidan
hozirgi paytdagi ham kurator, kim dedingiz ism familiyasini?
Qodirov Elyor Baxriddinovich 89-yil 28-yil tug'ilgan. Qashqadaryoni Yakkabog' tumanida.
Ha, sizning yoshingiz nechida aka?
Men 52-yilman. Noyabrda 60 tegramanda.
O'g'lingiz tengi bola urgan ekanda, sizni bo'lmasa kaltakragan ekan.
O'g'limni kichkina, o'g'lim 85-yil.
Milliy xavfsizlik xizmatini o'ziga murojaat qilmadingizmi ki, mana shu xodimlaring meni kaltaklagan deb?
Ya, o'sha inoyat deganiga ham qildim, boshqasiga ham qildim. Javob kelaveradi Farg'onadan. Ko'rsatgan vajlaringiz tasdiqlanmadi deb kelaveradi. Men aytamanki, sud medik ekspertiza bor, asim bor. Bu harakatlar bo'lib o'tgan.
Ekspertiza qildirganmisiz o'sha paytda?
O'tganman ekspertizadan. Yengil tan jarohati bergan. Qo'qon shahridan. Qaysi yuqoridagi shaharga murojaat qilaman endi? Hayronman endi. O'zi qolmadi bu murojaat qiladigan joyda o'zi. Faqat qoldi endi shu erkakchasiga o'sha olib bir joyda tushish qoldi xolos. Shundan boshqa narsa qolmadi. So'ray qo'ymadim desa ham bo'laveradi. Hozir ham doim chiqqandan ko'rilib qolaveradi.
Deydi pensiyadagi militsiya kapitani Hojiboy Imomov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi oliy ta'lim.
Samarqand davlat universitetining jismoniy tarbiya fakultetiga o'qishga kirish uchun imtihon topshirgan 17 nafar abituriyent ijodiy imtihonlarning adolatsiz o'tganligini iddao qilib ozodlikka bog'landi. Abituriyentlarning aytishicha 25-iyul kuni yengil atletika bo'yicha o'tkazilgan imtihonda domlalar ko'rsatkichi past bo'lgan abituriyentlarga yuqori ball qo'yib bergan. Ko'z o'ngida o'zidan kuchsiz bo'lgan tengdoshlarini asossiz yuqori ball olganiga guvoh bo'lgan abituriyentlar 1-iyul kuni universitet qabul komissiyasi qoshida tashkil etilgan adolat komissiyasiga apellyatsiya berib qaytadan imtihon o'tkazilishini talab qilgan. Ammo komissiya ularning shikoyatini rad qilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Samarqand davlat universitetining jismoniy madaniyat fakultetiga o'qishga kirish uchun 25-iyul kuni 7-8 guruhda ijodiy imtihon topshirgan 17 nafar abituriyent 2 avgust kuni ozodlikka murojaat qilib, imtihonning adolatsiz baholanganini iddao qildi. Samarqand viloyatining Ishtixon tumanidan jismoniy madaniyat fakultetiga hujjat topshirgan Husan Azizovning aytishicha, imtihonda yaxshi ko'rsatkich ko'rsatgan abituriyentlar qolib ketib, ularning ko'z o'ngida past ko'rsatkich ko'rsatgan ballarga yuqori ball qo'yilgan.
20 ball qo'ygan, yonimizda boyagi o'tamay yugurishlardan past ball olgan ballar 90 ball qo'yib qo'ygan. Ularga 89-90 qo'ygan. Shunga biz nohaqlik bo'lyapti-da, domlalarga aytyapmiz, shunday deyapmiz. Qaytadan qiling. Bu shunday vaqtda keluvdi, lekin baland qo'yibsiz, deyapmiz. Yo'q, bu shunday topshirgan, shundayligicha qoladi. Ishonganingga bor, hali vazirlikka yoz, sudga bor, xohlasang prokuraturaga bor deyveryapti-da.
Dedi abituriyent. Husan Azizovga ko'ra 25-iyul kungi imtihonlarda kameralar bo'lmagan. Samarqand viloyatining Jomboy tumanidan o'qishga kirish uchun kelgan 19 yashar Islom Yaramovning aytishicha, yugurishda undan keyin kelgan bola undan yuqori ball olgan.
O'zimiz ballimiz ko'ryapmiz, 25 ball olyapmiz. Bizlar bilan 100 metrga yugurgan bola bizlardan 3-chi o'rinda keladi. Bizlardan qolib ketgan bola 69 ball olyapti. 90 ballab olyapti. Eng umuman bajara olmagan bola 84 ball olyapti bizlarning guruhdan. O degani bizlar o'tolmaymiz o'qishga degani.
Deydi Islom Yaramov. Imtihonlar adolatsiz bo'layotganini iddao qilgan abituriyentlardan yana biri 19 yashar Behruz Qahhorov Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanidan kelganini aytadi.
1000 metrga chopishga ham, sakrashga, grant olishga hammasiga mendan keyin kelgan, kam otgan, kam sakragan bolalarga 84 ball, 69 ball, 89 ball shunaqa ball berilgan, menga 49 ball berilgan.
Deydi Behruz Qahhorov. Ozodlik 2 avgust kuni Samarqand davlat universitetining qabul komissiyasi bilan bog'landi. Ismi sharifini aytishdan bosh tortgan komissiya mulozimi imtihonlarni adolatsiz o'tayotganini inkor qildi.
Hech qanday bunaqa narsa bo'lmagan. Hamma joyda har bir jarayon kameraga registratsiya qilinadi. Sizga noto'g'ri ma'lumot berishdi.
Dedi o'zini tanishtirishdan bosh tortgan qabul komissiya mulozimi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Bir guruh ayol va qizlarning erkaklar shirkimliklariga qarshi murojaati ortidan Dushanbe shahar hukumati maxsus guruh tashkil etdi. 50dan ortiq ayol va qizlar o'zlarini shahar ko'chalarida erkaklar tomonidan qilinayotgan shirkimliklar, shaxsiyati va qadrini yerga uruvchi harakatlardan himoya qilishni so'rab Dushanbe hokimi Rustami Imomaliga murojaat qildi. shahar ma'muriyatiga ko'ra maxsus guruh ayollar muammolarini hal qilishga qodirdir. Ayollarning shahar ko'chalaridagi shilqim erkaklarni jazolash borasidagi murojaati jamiyatda, jumladan internetning ijtimoiy tarmoqlarida bahslarga bois bo'ldi. Ba'zilarining fikricha, ayollar o'z harakatlari erkaklarning ularga shilqimlik yoki gap tashlashga sabab bo'ladi. Biroq aksariyat ayollar bunday murojaatni qo'llab-quvvatlaydi. Ularga ko'ra, erkaklar tomonidan shilqimlik yoki tegajoqlik amallari ayollarning shaxsiy hayotiga daxolat qilish hisoblanadi. Bir guruh ayollar shahar ma'muriyatidan shilqimlik qilayotgan erkaklarni jazolashni talab qilar ekan, ammo huquqshunoslar bunday amallarni isbotlash qiyin ekanligini bildirgan. Dushanbe ichki ishlar boshqarmasining ma'lumotiga binoan, joriy yilda erkaklar shilqimliklari borasida ayollardan shikoyat yetmagan. Ammo agar Dushanbe shahar ma'muriyati tashkil etgan maxsus guruh bunday amallarni oshkor etgan holatda ham gunohkorlarga qanday jazo qo'llanishi ma'lum emas.
Dastur davomida Ozod mikrofon qozog'istonlik mehmon uni Sergeli bozorida tovlamachilar va uchastka nozirlari chuv tushirganini aytdi.
Ishlar vaziri Bobojonov qilayotgan ishidan siyosatda mutlaqo biz norozimiz. Sergeli bozoriga borsa, kelib sadr uyushtirib borsin, qancha yuribdi, mashinaliklar o'g'irlab yuribdi shu yerda.
Prezidentning meva eksportiga oid farmondan eksportyorlarning hammasi ham xursand emas. Dasturimiz so'ngida esa qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Unda O'rxon Jamol va O'zbekiston mavzuida gap boradi. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Xorijga eksport qiluvchi mahsulotlarni o'z agro eksport belgilab bergan narxlarda sotish amaliyoti bekor qilindi. Prezidentning bu boradagi O'zbekiston Respublikasida innovatsion muhitni tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni 1-avgust kuni e'lon qilindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistondan meva-sabzavotni eksport qilish uchun o'z agro eksport belgilab bergan xarid narxlarining bekor qilingani eksportyorlar tomonidan turlicha qarshilanmoqda. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ayrim eksportyorlar cheklovlarning olib tashlanishi ortidan chetga yanada ko'proq meva-sabzavot chiqarishiga umid bildirsa, boshqalari mahsulotning eksport narxi tushib ketishdan xavotirda ekanliklarini aytishadi. Farg'onadagi meva yetishtirishga ixtisoslashgan Bog'iboston shirkati xo'jaligi rahbari Baxtiyor Mamajonov Ozodlik bilan suhbatda o'z agroeksport qo'ygan cheklovlarning olib tashlangani eksport imkonlarini oshirishga ishonishini aytadi.
Shu narxlar bekor qilindi, mana 2-3 kun bo'ldi prezident farmon chiqdi. Shunga asosan narxlarni erkinroq belgilash uchun o'zanaqasiga qarab belgilash bo'yicha qaror chiqdi aka.
Endi yaxshi bo'ldimi bu aka, endi yaxshimi bu?
Endi o'zingiz xohlagan narsa belgilab olib chiqib ketaverasiz, eksportga yozdirib buna qilaverasiz, erkin iqtisodiy nafas erkinlik berildi, endi chiqaveradi nafas yo'q, ma'lumotsiz.
O'rik, qoqil va boshqa turdagi quruq mevalar eksporti bilan shug'ullanuvchi sirdaryolik tadbirkor esa O'zagro eksport belgilab bergan xarid narxlarining bekor qilinishi ortidan mahsulotlarning eksport narxlari tushib ketishidan xavotir bildiradi.
Bizga o'sha standart narx yaxshi edi, gol standart bergan narx o'sha bizga yaxshi edi, narx bo'yicha berardik. Endi standart olib tashlagandan keyin u narxni yerga uryapti, bermasangiz qop ketadi deb turib berishga majbur bo'lyapsiz-da. U standart narx yaxshi edi.
Toshkent viloyatining Parkent tumanida uzum yetishtiruvchi dehqon esa o'z mahsulotlariga chetdan xaridor topishga qiynalayotganini aytadi.
Bizda yilda shunday bizniki erta pishadi, yerga to'kilib qoladi, terisak terdi, terimasa hech kim olmaydi. Bozorga olib borsa 500 so'm olmaydi. Hozir uyimda bir 100 kilochasini olib kelib qo'yib qo'yganman. Qolgani yerda to'kilib isrof bo'lib rasvo bo'ldi. Hech kim bozorga olib chiqsa olmaydi.
Bu eksport qilishchi chet elga.
Denaga ham telefon qildim, Denaycha ismlikka ham Dena qildim, Toshkent vizavodga ham iltimos qildim, Baxmal vizavodga iltimos qildim, hamma tomonga iltimos qildim. Hech joydan hech kim izlamadi. Bozorga olib chiqib ko'rdik, keyin desatlarga iltimos qildim, desat bolalar anaqa maktabgacha ta'limga olib borib, 50 kilo, 100 kilo yuvib, tozalab olib borib, yerib olasizlar deb, bolalar uyiga deganday qilib beruvardim.
O'zbekiston prezidentining 2018 yil 1-avgustdagi O'zbekiston Respublikasida innovatsiya muhitini tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida deb nomlangan farmoniga muvofiq, endi o'zbek dehqoni o'zi meva-sabzavotini o'zi belgilagan narxda chetga eksport qilishi mumkin. Prezident farmoni chiqqunga qadar o'zbek dehqoni o'zi yetishtirgan mahsulotni o'z agro eksport belgilagan narxda past narxda chetga eksport qilishga majbur edi. Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qozog'istonning Chimkent shahrida yashaydigan tinglovchining ozod mikrofonga arz qilishicha, ularni Toshkentning Sergeli tumanidagi avtomobil bozorida uyushgan jinoiy guruh uchastka noziri ishtirokida zo'rlik bilan pulini tortib olgan. Qozog'istonlik mehmon O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovga murojaat qilib, uchastka nozirlaringiz tovlamachilar bilan qo'shilib mehmonlarni talamasin, deb aytadi. Qozog'istonlik tinglovchi bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Assalomu alaykum. Ozodlik ishtirishi telekanali muxbirlari. Sizlarga iltimosim bor edi. Bizlar Qozog'istonni Chimkent shahridan bo'lamiz. Toshkentga ish bilan borgandik mehmondorchilikka. Sergeli bozorida bizani bozorni mashinaliklari tarafidan cho'chirib ketishdi. Men yonimda o'rtog'im bilan birga 31-iyul kuni Sergeli bozorga bordik. Mashinamizni balonni remont qilishga, almashtirishga. Shunda 2-3 ta yigit keldi. Aka, tirikchilik qilamiz. Shu bamperingizni ozgina qotirib beraylik. Iltimos, chetda kun ko'ramiz, yordam qiling deb turib, iltimos qilib yalinib qo'ymadi. Biz xohlamagandik uni mashinamizni remont qilishni. Keyin biz mayli deb bamperimizni 20 ming so'mga remont qilish kerak bo'lsa, mayli deb ko'ndik. Ular keldi, qo'ymagan zapchastini qo'ydim deb arzimagan 10-15 minut ichida bizdan 100 dollar pul talab qildi. Biz pulni bermaymiz dedik. Qo'ygan zapchastlaringni olib ket. Biz ko'rsatgan bizga isbotlar bergin deb isbot talab qilsak, bizga hech qanaqa isbotsiz, hujjat dalilsiz qo'rqichlar bilan keldi. Uchastkavoy noziri shu hududni uchastkavoyi ham shularni gapini ma'qullab, rostlab bizga e'tibor qaratmadi. Bo'lgan holat yuzasidan biz xatga ariza yozish bilmadik. Bizlardan O'zbekiston so'mida 390 ming so'm hamda 10 ming tanga qozoq tangasini majburlab kuchlatib olib qo'ydi. Sizdan iltimos, buni xalq ommaviy axborot vositalari orqali shuni bir ko'rsatsanglar, buni xalq bilsin bularni. Kerak bo'lsa bu Bobojonov Ichki ishlar MVD ministri iste'fosiga ketsin agar ishni bajara olmasa. Bu prezident Mirziyoyev siyosatiga rahnamo inson emas bu. Ichki ishlarga o'rganib qolgan inson. Bu insonni Ichki ishlar vaziri Bobojonov qo'yotgan ishidan siyosatda mutlaqo biz norozimiz. Sergeli bozorga borsa, kelib sadr uyushtirib borsin, qancha yuribdi mashinaliklar, o'g'irlar yuribdi shu yerda.
Deydi Chimkentdan Toshkentga mehmonga kelgan qozog'istonlik tinglovchi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya BMT sanksiyalarini buzgan holda Shimoliy Koreya ishchilarini yollamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya o'z hududida Shimoliy Koreyaning minglab ishchisiga mehnat qilish uchun ruxsat bermoqda. Wall Street Journal nashrining 2-avgustda ma'lum qilishicha, AQSh rasmiylari ayni holatda BMT sanksiyalari buzilayotganini aytmoqda. Rossiya Ichki ishlar vazirligidan olingan hujjatlarga asoslanib xabar berilishicha, 10 mingdan oshiq Shimoliy Koreya ishchisi ushbu mamlakatda ro'yxatga olingan. AQSh rasmiylari bu holni o'tgan yili sentyabrda joriy qilingan BMT sanksiyalarini buzish deb hisoblamoqda. O'sha sanksiyalarda mavjud mehnat shartnomalarini buzmaslik ko'zda tutilgan bo'lsa-da, hukumatlarning Shimoliy Koreya ishchilarining o'z mamlakatlarida ishlashiga ruxsat berishini taqiqlaydi. Sanksiyalardan ko'zlangan maqsad Shimoliy Koreya qurol-yarog dasturini moliyalash uchun naqd pul tushumini kamaytirish, shu yo'l bilan Pxenyanga yadro qurollaridan voz kechishga bosim o'tkazishdan iborat. Shimoliy Koreyaning chet elga ishchilar jo'natish dasturiga ko'ra, koreys ishchilari pul topish uchun Xitoy bilan Rossiyaga jo'natilar edi. O'sha yerlarda ishlab topilgan pul Xenanga yuborlar va uning aksariyat qismini hukumat o'ziga olib qolar edi. Moskva bilan Pekin o'tgan yili yangi ishchilarni qabul qilmaslikka rozi bo'lgan. Shu tariqa AQShning Shimoliy Koreyaga qarshi keskinroq sanksiyalar joriy qilish to'g'risidagi talabiga yon bergan edi. Ammo Rossiya Mehnat vazirligining Wall Street Journal qo'liga tushib qolgan hisobotida aytilishicha, sanksiyalarga qaramay kamida 700 nafar Shimoliy Koreya ishchisiga ruxsatnoma berilgan. BMT rasmiylari ayrim istisnoli holatlari bor sanksiyalari buzilgan buzilmaganini o'rganib chiqmoqda. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi ish vaqti bo'lmagani uchun izoh berish to'g'risidagi iltimosga javob qaytarmadi. Rossiya ko'proq ish qilishi kerakligi kunday ravshan. U Qo'shma Shtatlar bilan munosabatlarini yaxshilashni istamoqda. Binobarin buni Moskva barcha davlatlarga tahdid solayotgan sohada bizga qarshi ish qilib emas, hamkorlik qilib isbotlashi kerak, dedi AQSh Davlat departamenti voizi Reuters axborot agentligiga. Hisob-kitoblarga ko'ra, Rossiyada mehnat qilayotgan Shimoliy Koreya ishchilari har yili Pxenyanga 150-300 million dollar jo'natadi. Endi Rossiya chora ko'radigan vaqt keldi. Moskva o'zi imzolagan BMT sanksiyalari talablarini zudlik bilan va to'liq bajarishi shart. Qo'shma Shtatlar Shimoliy Koreyani BMT sanksiyalari cheklovlaridan ortiq darajada neft import qilganlikda ayblamoqda. Washington o'tgan oyda BMT Xavfsizlik kengashiga ushbu masala yuzasidan Shimoliy Koreyaga nisbatan ayblovlarni taqdim etdi. Ammo Moskva bilan Pekin ushbu hujjatga veto qo'ydi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Qurultoy eshitish maxsus sonini e'tiboringizga havola qilsak, bugungi dasturimizni o'sha O'rxon Jamol o'zbek xalqining do'sti deb sarlavhaladik. Markaziy Afrika Respublikasida rossiyalik taniqli jurnalist O'rxon Jamol va uning ikki hamkasbi operator Kirill Radchenko va rejissyor Aleksandr Rastorguyev otib o'ldirildi. Bu xabarni tasdiqlagan O'rxon Jamolning xotini Irina Gardienko Ozodlik muxbiri bilan qisqa suhbatda marhumning O'zbekiston va o'zbeklarga katta ehtirom bilan qaraganini esladi. Gardienkaga ko'ra, O'rxon Jamol har yil Toshkentga sevinch bilan yo'l olgan. O'rxon Jamol 2011 yilda Berlinda o'tkazilgan O'zbekiston xalq harakati ta'sis qurultoyida qatnashib, bu harakatga a'zo bo'lgan edi. Demak, bugungi dasturimizda O'rxon Jamolni yaqindan tanigan jurnalistlarni yig'dik. Daniel Kislov, Fergana Rudan, Pahlavon Turg'unov BBC, kinoijodkor Umid Ahmedova va o'zbek muxolifati lideri Muhammad Solih bilan suhbatlashdik. O'rxon Jamol bilan suhbatlar asosida qator maqolalar e'lon qilgan BBC Jahon xizmati jurnalisti Pahlavon Sodiqning aytishicha, marhum O'zbekiston haqida eng xolis va eng haqqoniy yozadigan rus jurnalisti edi.
Endi O'rxon Jamol aslida juda kam sonli o'sha O'zbekiston Markaziy Osiyo mavzusini yoritadigan juda kam sonli rus jurnalistlaridan. Bilasiz, endi o'sha sovet davridan qolgan an'ana bor. Hatto sovet davrida ham O'zbekistonni, mintaqani tuzib qurib biladigan jurnalistlar kam edi. Masalan, bir qismi o'sha sovet sharqshunoslik KGB maktabidan yetishib chiqqan analitiklar bo'lsa, demakki, bir qismi asosan o'sha ofitsios rasmiy nashrlarni odamlari bo'lgan. Endi O'rxon Jamol bularning ichida nisbatan yosh, masalan, Arkadiy Dubnovlar yoki Viktoriya Panfilovalarga nisbatan ancha yosh, keyingi avlodga mansub, masalan, O'zbekistonning asosan mustaqillik yillaridagi siyosiy jarayonlarni yoritgan jurnalist hisoblanadi. Lekin o'sha man ismini tilga olgan jurnalistlar siyosiy karikaturaga qarab o'zgarib turganini ko'rganman. Masalan, chiqishlarda, mavzularda o'sha O'zbekiston tomoni Karimov davrida bir saylovga taklif qilsa yoki biron bir mehmondorchilikka taklif qilsa boshqacharoq ohangda, demakki, qanaqadir konjunktura o'zgarib qolsa, siyosiy konjunktura darrov boshqacharoq ohangda yozadigan jurnalist bo'lishgan. Bularning ichida O'rxon ajralib turardi. Ya'ni O'rxon O'zbekistonni oxirgi chorak asrlik tarixidagi o'sha eng fojiali voqeani yoritgan, Andijon qirg'inini yoritgan va o'zbek qirg'iz chegarasidagi 2010 yil iyundagi O'sh va Jalolobod qirg'inlarini yoritgan jurnalist edi va bu uni bir tarafdan o'sha kasbiy faoliyati, ikkinchi tarafdan o'sha bir ideal uchun, bir haqiqat uchun, haqiqatni o'rganish uchun bir harakatlari natijasida bo'lgan deb o'ylayman. Men O'rxondan so'raganman, masalan, Andijonga borgansan, O'rxon O'shga borgansan, Iroqqa, Suriyaga, Chechenistonga borgansan. Bilasiz, mana g'arb jurnalistlari bironta bir Garyachi tochkaga boradigan bo'lsa, urush hududiga juda katta miqdorda, millionlab dollar miqdorida sug'urta qilinadi. Orxon, bizga safar xarajatini to'lasa ham katta gapman. Andijonga ham, Oshga ham o'zimni tashabbusi bilan borganman. O'zim uchun qiziq edi bu yerda nima bo'layotganini kuzatish, bu yerdagi haqiqatni o'rganish qiziq edi degan va Andijonda ko'rganlaridan keyin men Karimovdan nafratlandim deb aytgan edi. Ya'ni ungacha Karimov bir qadar Moskvadan o'sha masofa saqlagan, o'zini o'yin qoidalari bo'lgan, qanaqadir qattiq qo'l yakka hokim, lekin ayni paytda shu hurmatga loyiq, hurmatga sazovor bir siyosatchi degan juda ko'p o'rislarda bo'lgan qarashmanda bor edi, lekin borib o'sha oddiy xalqqa qarshi qurol ishlatgani uchun, o'zimni ko'zim bilan ko'rganim uchun u yerdagi qurbonlarni men Karimovdan jirkandim, nafratlandim. Mani O'zbekiston haqidagi, Karimov haqidagi tasavvurlarim o'zgarib ketdi, ostin ustun bo'lib ketdi deb gapirgan edi Andijon qirg'inida. O'sha qirg'in, o'sha vaqtlar paytda esa u o'sha o'shda ko'rgan dahshatlarini dunyoning hech qaysi burchagida, hatto Chechenistonda ham ko'rmaganini va hozir ham eslasa shu ko'ngli aynishini, o'zini yo'qotib qo'yishini aytib bergan. Orxon, man nazarimda o'sha jurnalistikaga o'zini fido qilgan, o'sha faqatgina fido qilish evaziga haqiqatni topish mumkin deb ishongan bir jurnalist edi va jurnalistikadan bir narsa ta'ma qilmagan odam edi. Ayni paytda u e'tiqodli bir inson edi. Ya'ni e'tiqodi tuslanmaydigan, turlanmaydigan o'sha e'tiqodi o'zini kasbiy faoliyatiga, kasbiy mezonlarga to'g'ri keladigan bir inson edi deb bilaman Orxonni. Alloh rahmat qilsin.
Endi boya nimaga gaplashdim? Daryo Kislov bilan gaplashdim. Shu gaplarni aytdi, ya'ni bu odam hissiyotli odam edi, e'tiqodli musulmon edi, lekin mana o'zaro gaplashganimizda aytardi, Karimovdan nafratlandim derdi yoki boshqa ehtiroslarni bildirardi, lekin ayni paytda uni yozgan matnlari maksimum xolis bo'lardi va neytral bo'lardi. Masalan, Andijon voqealari haqida Novaya Gazetada yozilgan maqolalarni ko'rib chiqsangiz, juda bir nima deydi-ku, jurnalistik tamoyillarga rioya qilgan holda har tarafga so'z berib
maqolada. O'sha do'zdagi tahlillarni ham ko'rganman, haqiqatan ham o'sha g'arbni andazalariga to'g'ri keladigan. Men nazarimda Orxon til biladigan va o'sha g'arbdagi erkin matbuot andazalarini biladigan odam edi. Kislovning gaplari to'g'ri, haqiqatan ham masalan emotsiyasini men ko'rmaganman biron bir chiqishlarida. Ayni paytda demakki o'sha o'zini ideali bo'lgan, bir o'zini mezonlari bo'lgan jurnalist edi. Bunaqalar juda kam, masalan Yelsin davrida jurnalistlarni o'sha pleyadasini siz yaxshi eslasangiz kerak. Masalan, har bitta kanalda o'nlab mustaqil jurnalist, mustaqil yoki xolis kabi bo'lib ko'rinadigan zo'r analitiklar, lekin Putin davriga kelib bularni birontasi qolmadi. Ya'ni 90% bularga paxta qo'yishga o'tib ketdi, qo'pol qilib aytganda. Demakki, qolganlari Ukrainaga o'xshagan davlatlarga chiqib ketdi, o'sha Putin rejimini yoqtirmaydiganlar. Lekin men o'zim hozirgacha hayron qolaman qayerga ketganiga bu jurnalistlarni. Ya'ni ozgina gaykalarni burashni boshlaganda yo'qoldi qoldi bu jurnalistlar. Lekin Orxon hamma vaqt o'zini miyasidagini gapiradigan, hamma o'zi to'g'ri deb hisoblaganini gapiradigan kamsonli rus jurnalistlaridan edi. Endi rus albattaki Rossiyada yetishgan bir jurnalist bu. O'sha kamsonli
Ozarbayjon asli deysak, endi Haydar Jamolov o'g'li endi. Ozarbayjonlik, taniqli, hozir Haydar Jamolov o'g'li, otasini bilan taniganman. Endi men Facebook'da o'zini ismini yozishga qo'rqadigan ba'zi bir vatandoshlar yozyapti, agar Wagnerchilarni kino qilishga Afrikaga bormaganda otasiga o'xshab uzoq umr ko'rarmidi bola bechora deb yozyapti. O'zini otini yozishga qo'rqadigan bizning vatandoshlarimiz. Ya'ni bu gapni o'qigan bu narsa yoqmasdi nimaga? Orxon tabiatiga-da.
Orxonda shu men bilgan, men xalqni uchratgan eng qo'rqmas odamlardan bitta sifatida ta'sirot qoldirgan. Biz ko'rishganimizda Istanbulda o'sha Suriyada yaralangan va hali oyog'ini sudrab yurgan edi Orxon. Orxon menimcha o'ldirilishini bilsa ham borar edi. Endi ba'zilar mana o'ris og'aynilar, do'stlar yozishyapti, o'limini qidirib yurar edi deganday. Yo'q, o'limini qidirib yurmas edi, lekin ayni paytda o'limdan qo'rqmaydigan, e'tiqodli, ya'ni bir qadarga ishongan, taqdirga ishongan bir inson deb bilaman. Ayni paytda qo'rqmas bir inson. Ya'ni o'sha Wagnerni qidirib bormaganda ham yoki Wagner bilan bog'liq tahdidlar ham Orxonni qaytara olmasdi. U juda yaxshi bilar edi. Masalan, bilishimcha Kremlda, o'rislarning maxsus xizmatlarida, ayniqsa harbiy razvedkada, GRUda manbalar bor edi deb ishonaman men. Orxonni har bitta bir tahlilchi, yaqin shaxs bilan ishlaydigan yoki urush hududida ishlaydigan bir tahlilchi singari, chunki u manbalarga tayanib ba'zi narsani aytib bergan edi. Mana o'zimga ham va mutlaqo bilgan bu tahdidni.
Endi pahlavon jurnalistlar har xil bo'ladi. Kim uchundir jurnalistika nihoyiy maqsad, ammo O'rxon Jamol uchun jurnalistika kattaroq, oliyroq maqsad yo'lidagi bir vosita edi. U e'tiqodli inson edi, ehtirosli, o'zining nuqtai nazarini, fuqarolik pozitsiyasini qattiq turib himoya qiladigan, ayni paytda xolislik mezonlarini har doim yodda tutadigan jurnalist edi. O'rxon Jamolni yaqin do'stlaridan biri, taniqli jurnalist Fergana Ru xabar agentligi rahbari Daniel Kislov Ozodlik bilan suhbatda marhumni mo'min musulmon edi deya ta'rif bermoqda.
Каждый мусульманин несёт в своём сердце идею о том, что весь мир и судьба этого человека и судьба всех людей находится в руках Аллаха. Архан Джамаль, которого я знал с 2001 года примерно, мне кажется, что прежде всего он был настоящим мусульманином. И когда он лез под пули, он не делал это из-за какой-то журналистской дерзкости. Он не делал этого от собственной безбашенности. Он шел освещать войну, горячие точки, не только Кыргызстан 2010 года и Узбекистан 2005, но также и Ливию, и Сирию, и Египет, и вот Центральную Африку, как мы знаем. Он шел туда как мусульманин, который уверен в том, что его судьба предрешена. При этом он был потрясающий журналист, который просто исполнял свой долг. И две этих черты его характера, настоящее мусульманство и преданность журналистскому делу, обуславливали великолепный результат его работы. Он был одним из лучших журналистов, аналитиков, экспертов, которых я знаю.
У eng zo'r jurnalist, analitik va ekspert deya esladi Daniel Kislov. Daniel Kislov fikrlari edi ozodlikda o'sha taniqli jurnalist O'rxon Jamol o'limini muhokama qilyapmiz. O'zbekistonlik taniqli fotosuratchi va kinoijodkor Umid Medova O'rxon Jamol menga bir uka kabi aziz deya eslatib qo'yamiz. Mana Umid Ahmedovani O'zbekiston hukumati va O'zbekiston voqeligiga haqorat qildi degan ma'noda ustidan jinoyat ishi ochganda aynan o'sha O'rxon Jamol unga yordam bergan edi. Boshimga ish tushgan paytda vatandoshlar mendan o'zini olib qochib turgan bir paytda O'rxon Jamol Moskvadan Toshkentga kelib menga tasalli bergan, meni qo'llagan edi deb fikr bildiradi Umid Ahmedova.
O'rxon Jamol bilan 2010 yilda tanishganman. Universitetda ishlayotgan paytda O'zbekistonga kelganda ko'rishgandik. Haligi qo'rqib yurgan paytlarimda menga bitta so'zi juda menga ta'sir eslab qo'ygan umrbod. Ular alam olishayotgan, siz ham alam oling degan bir qanaqadir gaplari bo'lganda, shunda men umrbod esimda qolgan uni gaplari, chunki hech narsadan qo'rqmasdim. Ertaklarda ta'sirlidi-yu, ham chiroyli, ham qo'rqmas qahramonlari. Mana shunaqa taassurot qoldirgan juda hazilkash ularni bitta narsasi meni hayron qilardi. O'limga pokoyna qarardida. O'limdan qo'rqmasdi. U xuddi bir odamni ekan. Nega bu shunchalik? Endi hozir juda ham men tasaddiman eshitgandan beri o'zimga kelolmayapman, chunki odam sifatida u inson sifatida juda yaxshi bo'ladi. Men o'zim ukamga qaraganda qarardim. Nur anaqadir xuddi mani o'zim ukamday bo'ladi, tuyg'u bo'ladi. Moskvada ham uchrashganmiz. Men uni bir so'zligi, u odamni, u insonni bir so'zligi, hech narsadan qo'rqmasligi, o'zini prinsiplari bor jurnalist sifatida tarixda qoldi deb o'ylayman. Aynan menga juda kuchli ta'sir qilgani hech narsadan qo'rqmas odam, hali aytayapman, ertaklarda bir tasvirlaydi qahramonlarni. Shunaqa odamday.
O'zbekiston haqida ko'p jurnalistlar yozadimi? Farq qilmaydi buni yozganlarni.
U jurnalist sifatida haligi informatsiyalarni jurnalist sifatida informatsiyalarni judayam qachon topardi bilmayman. U kuchli jurnalist edi. Analiz qila oladigan situatsiyani yaxshi to'g'ri analiz qiladigan odam. Endi afsus, men faqat Newsweek'dagi ba'zi maqolalarni o'qiganman, narsalarni gapirib berardim. Masalan, bilmadim, men unaqa orqangga o'xshagan jurnalist uchratmadim boshqa hayotda. Kechirasiz. Men hali o'zimga kelolganim yo'q. Chunki Moskvada ham, Moskvada Liviyada oyog'idan o'qiganda, Moskvaga borganda ko'rganda, undan oldin ko'rishib turardik Moskvaga borganda iloji bo'lsa. Oqsoqlanib bo'lsa ham, men o'zim yo'qman, mani filmlarimni ko'rsatganda odam kam bo'lsa ham, lekin u ham birinchi bo'lib kelgan deganda o'g'lim o'shanda hurmat qilib. Buni kechirasiz, faqat men gapirishim qiyin hozir. Men hali kechadan beri o'zim kelolmayman. Uni nafaqat orqali o'lganlar, o'tib ketilganlar orasida Rasul Buyuk degan zamon hozir zamonaviy kuchli dokumentalist Aleksandr Gadnov Rasul Buyuk o'tib ketgan operatorman. Bilmadim, faraz qilish qiyin, bir narsa deyish qiyin, uzr. Hali ham o'sha ishongim kelmayaptida qanaqasiga shunaqa bo'lishi mumkin. Lekin o'limdan qo'rqmasdan.
O'zbekistonlik taniqli fotosuratchi va kinoijodkor Umid Ahmedova fikrlari edi. O'zbekiston muxolifati vakili, O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi raisi Muhammad Solih Ozodlik bilan suhbatda Orxon Jamolni e'lon qilinmagan urush qurboni deb atadi.
Avvalambor Alloh rahmat qilsin Orxon Jamolning ruhiga. Juda yaxshi, ochiq ko'ngil va jasur yigit edi. Bu ham o'sha bugungi o'sha Rossiyaning ko'r fikrli insonlariga bo'lgan o'sha gaddar siyosatining qurboni bo'ldi deyish mumkin bugun. Hozirgi taxmin qilinayotgandek yoki avval bu voqea bo'lgandan keyin kecha hali taxmin qilinganidek jurnalistlarga qarshi qilingan o'g'irlik yoki shunchaki tasodifiy bir hujum emas, balki siyosiy bir qotillik deyish mumkin. Chunki buni deyish uchun juda ko'p hozirgi kelayotgan keyingi xabarlar asos bo'la oladi. Alloh rahmat qilsin deymiz. Men Orxon Jamolning shaxsiyati haqida gapiradigan bo'lsam, 10 yillar davomida bu yigitni taniyman. Shaxsan uni otasi vositasida tanidim. Otasi bilan biz do'st edik. Alloh rahmat qilsin. Ya'ni otasining o'sha xarakteri faqat jismonan emas, balki ma'naviy tarafdan ham, siyosiy tarafdan ham o'sha bir ikkinchi bir kopiyasi, nusxasi deyish mumkin edi. Ya'ni yaxshi ma'noda otasining o'sha yaxshi fazilatlarini o'zida mujassamlantirgan bir o'g'il edi Orxon. Orxon, bilasizlar, Orxon faqat Orxon o'zi emas, otasi ham bizning O'zbekiston xalq harakatining a'zolari edi. O'sha harakat boshlangandan keyin doim biz bilan birga bo'ldi va o'sha har xil saviyalarda qo'lidan kelgancha destakladi harakatni va yozib turdi, gapirdi. Mana shuningdek, umuman o'zbek xalqining bugungi ahvoli haqida, u yerdagi o'sha siyosiy tuzum haqida ochiq o'sha murosasiz fikrlarni doim Moskvaga turib ham, boshqa O'rta Osiyo davlatlariga kelganda ham doim ochiq bayon qildi. Hozirgi bu bugungi Rossiyaning bugungi siyosiy konjunkturasida bu kabi jurnalistlar afsuski e'lon qilinmagan bir urushning qurboni bo'layaptilar. Orxon Jamol bugungi Rossiyadagi bugungi siyosiy rejimning ochiq qarshi bo'lgan muxolif bir jurnalist edi va o'limi ham mana shu o'zining muxolif faoliyati bilan bog'liq deb o'ylayman va buning ham yaqin kunlarda o'rtaga chiqib qoladi deb qo'yaman.
Hozir sizdan oldin Solih Kerimov bilan gaplashdimman, uni turmush o'rtog'i Irina Gardienko bilan gaplashdim. Irina Gardienko Novaya gazetani muxbiri. U aytdiki, bu sizlarni mana shu Orxon haqidagi xotiralaringiz juda muhim dedi, do'stlar yuborsin menga dedi, o'g'limga eslatib qo'yishim kerak dedi. O'g'lim otasi kimligini bilish uchun ham bu muhim xotiralar dedi. Shu ma'noda Orxon o'g'li Mansurga otasi haqida nima degan bo'lardingiz? Yani uni bobosini ham bilasiz, uni otasini ham bilasiz.
Mansurga men shuni aytishim mumkin, uning otasi ham uning bobosi ham o'sha bir qalam sohibi bo'larak, bir jurnalist, birisi filosof bo'larak o'sha o'zining kasbiga hech qachon xiyonat qilmagan va doim mazlumlarning yonida turgan ikkita buyuk inson edi. Otasi ham, dadasi ham. Mana shu ikkita buyuk insonga uni loyiq bir o'g'il bo'lib yetishishini men tilayman va inshaalloh u ham o'sha otasiga o'xshab, bobosiga o'xshab o'sha mana shu mazlumlarning yonida kurashini ularning davom ettiradi deb umid qilaman inshaalloh.
Nima bo'lgan edi degan savolga javob berib o'tsak, demak, Markaziy Afrika Respublikasida kino suratga olish uchun borgan rossiyalik taniqli jurnalist Orxon Jamol va uning ikki hamkasbi tasvirchi Kirill Radchenko va rejissyor Aleksandr Rastargoyev otib o'ldirilgan. Ularning yonida taxminan 8500 dollar ikkita video kamera bo'lgan, o'shaning uchun ham balki bu narsa o'g'irlik uchun bo'lgandir degan iddaolar ham aytilmoqda. Men lekin eshitishimizda ishtirok etgan Muhammad Solih buni o'sha Rossiyadagi mavjud konjunkturadan kelib chiqib, o'sha Putin Rossiyasini jurnalistlarga ochgan hujumi oqibati deb aytdi. Xabarlarga ko'ra, Orxan Jamol ikki hamkasbi, operator Kirill Radchenko va rejissyor Aleksandr Rasargoyev bilan Markaziy Afrika Respublikasiga shanba 28 iyul kuni yetib borgan. Ularning akkreditatsiyasi bo'lmagan, ularda turist vizasi bo'lgan. Hatto mana shu kameralarni olib yurish uchun o'sha yerdagi politsiyalarga 120 dollar pora ham berishgan. Rossiyalik jurnalistlar o'limi haqida xabar bergan France Press agentligi ularning jasadi Sibut shahridan 23 km uzoqda topilganligini ma'lum qildi. O'ldirilganlarning yonida har holda Izvestiya gazetasining muxbirlik guvohnomasi bo'lgan. France Press manbalarining bildirishicha, rossiyaliklar noma'lum qurollar tomonidan o'ldirilgan. Marhum jurnalist Orxon Jamol O'zbekiston Qirg'izistondagi voqealarni joydan turib yoritib kelgani bilan tanilgan. Shuningdek, u Shimoliy Kavkaz, Afg'oniston, Iroq, Livan va Suriyada ishlagan. Orxon Jamol 2008 yilda Rossiya va Gruziya o'rtasidagi mojaro haqida 9 kunlik urush xronikasi nomli kitobni ham yozgan edi. 2011 yilda Liviyaga safar qilgan Orxon Jamol oyog'idan og'ir yaralangan edi. Shu hodisa bilganlarimiz eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qildi.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 6-avgust dushanba. Mikrofon oldida Elmurod. Indoneziyada zilzila oqibatida kamida 82 kishi halok bo'ldi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi bosh boshqarmasi boshlig'i Dilshod Akramov o'ldirib ketilgani aytilmoqda. Shvetsariyada samolyot qulashi oqibatida 20 kishi halok bo'ldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Indoneziyaning Lombok orolida 5 avgust kuni yuz bergan 7 balli zilzila oqibatida kamida 82 kishi halok bo'ldi, yuzlab odamlar jarohatlandi. Zilzila kuchi qo'shni Bali orolida ham sezilgan. Balida yuz bergan zilzilaga oid video tasvirlarda odamlar uylaridan qochib chiqayotgani va qichqirayotgani aks etgan. Indoneziyaning asosiy sayyohlik markazi hisoblanadigan Lombok orolida bir hafta avval ham zilzila yuz bergan va kamida 16 odam halok bo'lgandi. 2004-yilning dekabrida Indoneziyaning Sumatra orolida sunami oqibatida yuzaga kelgan zilzila oqibatida 220 ming odam halok bo'lgandi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi post patrul xizmati va jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasi boshlig'i Dilshod Akramov o'z xizmat xonasida o'ldirib ketildi. Mahalliy nashrlarning bosh prokuratura va vazirlikdagi manbalariga tayanib xabar berishicha, Akramov 4 avgust kuni soat 21:00 atrofida o'z xizmat xonasida o'lik holatda topilgan. Unga o'tkir tig'li jism bilan tan jarohati yetkazilgan, qotillik alomatlari ayon deyiladi xabarda. Dilshod Akramov ishi bilan ayni paytda bosh prokuratura shug'ullanayotgani aytilmoqda. Podpolkovnik Dilshod Akramov iyul oyida patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasi boshlig'i etib tayinlangandi. Shvetsariyaning Alp tog'larida 2. jahon urushi davrida ishlab chiqarilgan samolyotning qulashi oqibatida 20 odam halok bo'ldi.
Aufgrund des Bildes, das sich auf der Unfallstelle bildet, kann man festhalten, dass das Flugzeug
voqea joyida samolyot yerga nisbatan katta tezlikda vertikal tarzda kelib urilgani aniqlandi, dedi Shvetsariya xavfsizlik xizmatining bosh tergovchisi Daniel Knecht. Xabarda aytilishicha, 5 avgust kuni yuz bergan bu avariyada halok bo'lganlarning 11 nafari erkak, 9 nafari ayol va 1 nafari balog'atga yetmagan bola bo'lgan. O'lganlarning 17 nafari Shvetsariya, 3 nafari Avstriya fuqarosidir. Samolyot Junker rusumida bo'lib, u 1939-yilda ishlab chiqarilgan. Bu uchoqdan Ruair sayyohlik shirkati foydalanib kelgan. Xorvatiya va Serbiyada Yugoslaviyadagi 1991-1995 yillardagi urush paytida amalga oshirilgan shtorm amaliyotining 23 yilligi turlicha xotirlandi. Serbiyada o'tgan motam marosimida prezident Aleksandr Vučić Xorvatiyani urush davrida etnik serblarni qatag'on qilganlikda aybladi.
Hitler хотел свет без еврея. Хорватская не на политика хотела Хорватку без Срба.
Gitler yahudiylarsiz olamni yaratmoqchi edi. Xorvatiya va uning siyosatchilari esa serblarsiz Xorvatiyani yaratmoqchi bo'lishdi. Hech kim ularga bu noto'g'ri ekanini tushuntirmadi, dedi Vučić. Xorvat harbiylar o'tkazgan shtorm amaliyoti oqibatida Xorvatiyadagi Serbska Krajina deb ataladigan tan olinmagan hududga yo'q qilingan edi. Bu urush paytida 200 ming serb o'z uyini tashlab ketishga majbur bo'lgan. Xorvatiyada esa shtorm amaliyotini Serbiya bosqinidan qutulish va mustaqillikka erishish sifatida baholaydilar. 5-avgust kuni Xorvatiyada g'alaba kuni va Xorvatiya himoyachilari kuni rasman tantana qilindi. Xorazmlik imom Hikmatulloh qori Yusupovga chiqarilgan barcha sud qarorlarini bekor qilish yuzasidan Bosh prokuratura Oliy sudga nazorat tartibida murojaat qildi. Bu haqda Kun.uz o'z manbasiga tayanib 5-avgustda xabar berdi. Yusupov 2016-yil 25-yanvarda sud hukmi bilan giyohvand moddalarga aloqadorlikda aybdor deb topilib, 13 yilga qamalgan edi. Keyinroq bu ish qayta ko'rilib, Hikmatulloh qoriga nisbatan chiqarilgan sud qarorlari asossiz deb topilgan. Tekshiruvlarda Hikmatulloh Yusupovga soxta guvoh va dalillar bilan jazo tayinlangani aniqlangan. Shundan so'ng ushbu ishga aralashganlikda gumon qilingan ayrim MXX xodimlariga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgandi.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida yana bir o'zbek qochqini Rossiyadan O'zbekistonga deportatsiya qilinishi mumkin. Afrikada o'ldirilgan taniqli jurnalist Urxon Jamol va uning ikki hamkasbining jasadi Moskvaga olib kelindi. Buxoroda baland qavatli imoratning qulab tushishi oqibatida kamida 2 kishi halok bo'ldi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
2-avgust kuni Moskvada yo'qolib qolgan O'zbekiston vatandoshi Abror Xidirov Saxarova deportatsiya markazidan topildi. Memorial himoyasi markazi advokati Xidirovning manfaatlarini ta'minlovchi etuvchi yurist Roza Magomedovaning aytishicha, unga O'zbek maxsus xizmatlariga topshirish uchun Rossiyada yashab turish tartiblarini buzganlik aybi qo'yilmoqda. Abror Xidirov O'zbekistonda qiynoqqa solinishi, tahqirlanishi mumkin. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Abror Xidirov Rossiyaga 2013 yili ishlash uchun kelgan edi. 2017 yili Moskva politsiyasi uni hujjatini tekshirish uchun to'xtatdi va O'zbekiston uni xalqaro qidiruvga bergani ma'lum bo'lib qoldi. Xidirov buning sababini bila olmay hayron qolgan. Huquq himoyachilari fikricha O'zbekistonda hibsga olingan kishilar bosim ostida mamlakatdan chiqib ketgan kishilarni ham jinoiy sherigim deb ataveradi. Abror Xidirov hibsga olinib, ekstraditsiya qilish uchun tekshiruv o'tkazish maqsadida 4-chi tergov hibsxonasiga jo'natilgan. Bundan maqsad uni O'zbekistonga berish yoki bermaslik to'g'risida qaror qabul qilish uchun surishtiruv o'tkazish edi. Hibsxonada o'tirgan Xidirov advokatlar vatandoshlik ko'magi qo'mitasi bilan hamkorlik qiluvchi Roza Magomedova va Olga Golub ko'magida Rossiya hokimiyat idoralariga vaqtincha boshpana berishni so'rab murojaat qildi. U tergov hibsxonasiga joylashtirilganidan beri oradan 1 yil o'tdi, biroq ekstraditsiya qilish uchun tekshiruv natijalaridan hamon darak yo'q. Uni hibsda ushlab turishning maksimal muddati tugadi. Shu sababli Xidirov 2-avgust kuni hibsdan ozod qilinishi kerak edi, deyiladi vatandoshlik ko'magi qo'mitasi veb-saytida. Lekin u advokatlar bilan aloqaga chiqmagan. Oradan 2 kun o'tgach Abror Xidirov chet el vatandoshlari vaqtincha ushlab turiladigan Saxarova deportatsiya markazida ekani aniqlandi. Endi u go'yo Rossiyada yashab turish tartibini buzgani uchun vataniga chiqarib yuborilishi mumkin. Xidirovning advokatlari O'zbekiston vatandoshiga nisbatan shoshilinch chora ko'rish uchun Yevropa inson huquqlari sudiga iltimosnoma tayyorlamoqda. Sud qarori bilan biror kishiga mamlakatida qiynoq xavf solayotgan bo'lsa, uni chiqarib yuborish taqiqlanadi. Sovet Ittifoqi 1987-yil qiynoqlarga qarshi konvensiyani imzolagan va Rossiya unda ishtirok etishini tasdiqlagan edi. Konvensiyaning 3-moddasida ishtirokchi mamlakat biror kishini unga qiynoqlar xavf solayotgan bo'lsa, boshqa biror mamlakatga jo'natib yubormasligi, qaytarmasligi yoki bermasligi shart ekani belgilab qo'yilgan. 2017-yilning 26-iyul kuni O'zbekistondan 2 yosh bolasi bilan Moskvaga uchib kelgan Abror Xidirovning xotini va farzandlari Rossiyaga kiritilmagan va O'zbekistonga qaytarib yuborilgan edi. O'zbekistonda diniy motivlar bilan qidiruvga berilgani aytilayotgan Xidirovni Moskvadagi fuqaroviy ko'mak tashkiloti o'z himoyasiga olgan.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Markaziy Afrika Respublikasida otib o'ldirilgan rossiyalik taniqli jurnalist Orxon Jamol va uning ikki hamkasbi, operator Kirill Radchenko va rejissyor Aleksandr Rastargoyevlar jasadi Air France aviakompaniyasi uchog'ida Parijdan Moskvaga olib kelindi. Orxon Jamolning do'sti Maksim Shevchenkoning ma'lum qilishicha, jurnalistlarning jasadi ekspertizadan o'tkazish uchun mayitxonaga olib ketilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Tinchlikparvar askarlar o'q bilan ilma-teshik qilingan jurnalistlar jasadini avtomobildan topgan edi. Orxon Jamol, Aleksandr Rastargoyev va Kirill Radchenko 30-iyul kuni kechga yaqin Sibut shahri shimolidagi poytaxt Banguiga eltuvchi trassada otib o'ldirilgan edi. Taxminlarga ko'ra, ushbu guruh Janubiy Afrika Respublikasida xizmat qilayotgan harbiylashgan guruh Wagner xususiy harbiy kompaniyasi faoliyati haqida surishtiruv materiali tayyorlashga borgan. Kompaniya minglab askarlarni yollash bilan shug'ullanadi va uning egasi prezident Vladimir Putinga yaqin odam Yevgeniy Prigojin ekani aytilmoqda. Biroq Rossiya hokimiyat idoralari Wagner xususiy harbiy kompaniyasi dunyoning biror joyida topshiriqlarni bajarib kelayotganini inkor etib keladi. Bugungi kunda Janubiy Afrika Respublikasining aksariyat qismi Bangui hukumatiga bo'ysunmaydi. U yerda BMTning 12 ming nafar askari hokimiyat talashib urushayotgan etnik guruhlar zo'ravonliklari oldini olish uchun kurash olib bormoqda. Orxon Jamolning xotini Irina Gardienko ozodlik muhri bilan qisqa suhbatda marhumning O'zbekiston va o'zbeklarga katta ehtirom bilan qaraganini esladi. Irinaning aytishicha, Orxon Jamol har gal Toshkentga sevinch bilan yo'l olgan. Orxon Jamol 2011-yilda Berlinda o'tkazilgan O'zbekiston xalq harakati ta'sis qurultoyida qatnashib, bu harakatga a'zo bo'lgan edi. Orxon Jamol bilan suhbatlari asosida qator maqolalar e'lon qilgan BBC Jahon xizmati jurnalisti Pahlavon Sodiqning fikricha, Orxon O'zbekiston haqidagi eng xolis va eng haqqoniy yozadigan rus jurnalisti edi.
Endi Orxon Jamol O'zbekistonni oxirgi chorak asrlik tarixidagi o'sha eng fojiali voqeani yoritgan, Andijon qirg'inini yoritgan va o'zbek-qirg'iz chegarasidagi 2010-yil iyundagi O'sh va Jalolobod qirg'inlarini yoritgan. Men Orxondan so'raganman, masalan, Andijonga borgansan, Orxon O'shga borgansan, Iroqqa, Suriyaga, Chechenistonga borgansan. Bilasiz, mana g'arb jurnalistlari bironta bir garyachiy tochkaga boradigan bo'lsa, urush hududiga juda katta miqdorda, millionlab dollar miqdorida sug'urta qilinadi. Orxon bizga safar xarajatini to'lasa ham katta gapman, Andijonga ham, O'shga ham o'zimni tashabbusi bilan borganman. O'zim uchun qiziq edi u yerda nima bo'layotganini kuzatish, u yerdagi haqiqatni o'rganish qiziq edi degan va Andijonda ko'rganlaridan keyin "Man Karimovdan nafratlandim" deb aytganidir.
Deydi jurnalist Pahlavon Sodiq. Rossiyalik taniqli jurnalist Orxon Jamol harbiy mojarolar va musulmon davlatlari bo'yicha yirik mutaxassis hisoblanardi. Marhum jurnalist Orxon Jamol O'zbekiston Qirg'izistondagi voqealarni joyidan turib yoritib kelgan. Shimoliy Kavkaz, Afg'oniston, Iroq, Livan va Suriyada ishlagan Jamol 2008-yilda Rossiya va Gruziya o'rtasidagi mojaro haqida 9 kunlik urush xronikasi nomli kitob yozgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Buxoro shahrida 3-avgust kuni 2 qavatli bino qulashi oqibatida kamida 2 kishi halok bo'ldi, 10 ga yaqin odam jarohatlandi. Jarohatlanganlardan birining ahvoli o'ta og'ir ekani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining Buxoro viloyatidagi bo'limi mulozimining ozodlikka aytishicha, 3-avgust kuni bino vayronlari orasidan 2 kishining jasadi topilgan, bir odam og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan. Mulozim jarohat olganlar o'rtacha og'ir ahvolda ekanini ma'lum qildi. Hodisa yuzasidan jinoyat ish qo'zg'atilgan va binoning qulashi sabablarini ekanligini shahar prokuraturasi o'rganmoqda. Guvohlar binoning sifatsiz, shosha-pisha qurilgani sabab qulagan bo'lishini aytishadi. Bino qulab tushgan paytda uni ichida bo'lgan hamda do'kon oldida o'z avtomashinasi ichida bo'lgan yana bir odam voqea joyida halok bo'ldi. Xo'ja ko'rsinga va tez bo'l deb qurilgan sifatsiz bino deb shuncha begunoh odam halok bo'ldi dedi ismisir qolish sharti bilan Ozodlikka gapirgan buxorolik. Ozodlik suhbatlashgan boshqa guvohlar esa ikki qavatli do'kon ostida qazish ishlari olib borilgani uchun bino qulaganini aytishadi.
Bittasi yer qavlaganmi, nima qilgan qo'shnisi?
Pastida yer qavlaganmi?
Ha.
Bu eski uymi aka? Yo yangi qurilganmi?
Yo yangi qurilishi.
Guvohlarning bu iddiosi yuzasidan izoh olish uchun Ozodlik muxbiri Buxoro shahar hokimiyatining arxitektura va qurilish bo'limiga bog'landi. Hokimlik mulozimi halokat yuzasidan tekshiruv natijalari aniq bo'lmagunicha bu borada izoh bera olmasligini aytdi. O'zbekistonda mustaqillik davrida inshootlar sifati ko'plab savollarni uyg'otmoqda. 3 yil avval Xorazmda yangi qurilgan ko'prikning qulashi insoniy fojiaga sabab bo'lgandi. Urganch shahridagi qayta ta'mirlangan yoshlar ko'lida konsertga kelgan odamlarni ko'tara olmagan ko'prik qulab shoqibatida 10 nafardan ko'p odam halok bo'lgan edi. O'zbekiston poytaxtida qurilgan Minor masjidi ham gumbazi sirtidagi moviy koshinlar bir yilga yetar etmas qo'porilib tushgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Bugun O'zbekistonning qishloq joylarida tiklanayotgan namunaviy deb aytilayotgan uylarni sotib olayotganlar ham binolarning sifati o'ta yomonligi, ko'pchilik ularni ta'mirlab keyin ko'chib kirishayotganini aytishadi.
Dastur davomida qo'l ostidagi xodim pichoqlagan majburiy ijro byurosi boshlig'i vafot etdi. Asakalik tadbirkorning militsiya bo'limida kaltaklangani yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi.
Inspektor chaqirib ariza oldi. Ana emir tiqizishdi. Emir tiqizdi. Anaqada 4 ta qovurg'a singan chiqdi. A bu yerda 6 ta qovurg'a singan chiqdi hozir. Bir tomonda olganagan holatda bu.
Ozod mikrofon. Meni kaltaklagan Davlat xavfsizligi xizmati xodimi jazosiz qolmoqda. Samarqandda 17 nafar abituriyent apellyatsiyasi qabul qilinmadi.
Hammasiga mendan keyin kelgan, kam otgan, kam sakragan bolalarga 84 ball, 69 ball, 89 ball shunaqa ball berilgan. Menga 49 ball berilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tuman majburiy ijro byurosi boshlig'i Bahrom Jo'rayev 2-avgust kuni kasalxonada vafot etdi. Bahrom Jo'rayev joriy yilning 3-may kuni ish kabinetida o'zining sobiq xodimi tomonidan pichoqlangani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Yakkabog' tuman majburiy ijro byurosi xodimlaridan birining ismi sir qolish sharti bilan Ozodlikka xabar berishicha, uning sobiq boshlig'i Bahrom Jo'rayev Toshkentdagi kasalxonalardan birida 2-avgust kuni vafot etgan. Bizning hamkasbimiz Shavkat Ibratovni boshliq ishdan bo'shatgandan keyin u yetib kelib Bahrom akani ish kabinetida 4 joyiga pichoq sanchgan edi. Bahrom aka avval Yakkabog'da operatsiya qilindi, keyin Qarshidagi kasalxonaga olib ketishdi. U yerdan Toshkentga olib borishgan ekan, baribir bo'lmadi shekilli, kecha olamdan o'tibdi. Yaxshi odam edi, rahmatli, dedi MIB xodimi. Bahrom Jo'rayev pichoqlangandan so'ng u operatsiya qilingan Yakkabog' tuman tez tibbiy yordam kasalxonasining ismi sir qolishini so'ragan vrachining Ozodlikka aytishicha, uning jarohati og'ir bo'lgan. Oshqozon jarohat olgan, jigar, oshqozon osti bezi, tomirlari kesilib ketgan, ko'p qon yo'qotgan edi. Bizda operatsiya qilindi, 3-4 kun reanimatsiya yotgandan so'ng yaqinlari Qarshiga olib ketishdi. U yerda ham bo'lmagan shekilli, Toshkentga olib borishgan ekan. Menga ham bugun aytishdi, kecha olamdan o'tdi deb, dedi vrachlardan biri. Bahrom Jo'rayev o'zi yashagan G'uzor tumanida 2-avgust kuni dafn etilgan. Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimining Ozodlikka aytishicha, Bahrom Jo'rayevga og'ir tan jarohati yetkazgan Shavkat Ibratovga nisbatan jinoyat ishi ochilgan. Shavkat Ibratov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 104-moddasi qasddan badanga og'ir shikast yetkazish 1-bandi bilan ayblanayotgan edi. Endi bu shikast jabrlanuvchining vafotiga sabab bo'lsa, bu moddaning 3-bandi qo'llaniladi. Bu bandga ko'ra ayblanuvchi 8 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin, dedi Ichki ishlar boshqarmasi mulozimi. O'zbekistonda aholining kommunal xizmatlardan qarzini undirish ishlari bilan shug'ullanadigan majburiy ijro byurosi xodimlarining turli xil hujumlariga uchrashi ba'zan kuzatilib turadi. Jumladan Andijon viloyat Andijon tumanida yashaydigan fuqaro 19-iyul kuni uyiga qarz undirishga kelgan majburiy ijro byuro xodimini pichoqlagan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon viloyat Asaka tuman prokuraturasi tadbirkor Oybek Husanovning Asaka shahar ichki ishlar bo'limida 11 iyul kuni kaltaklangani va unga bir qancha tan jarohatlari yetkazilgani holati yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 105-moddasi qasddan badanga og'ir shikast yetkazish 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atdi. Bu haqda O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati Ozodlikka bildirdi. Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, jabrlanuvchi Oybek Husanov qayta sud tibbiy ekspertizasidan o'tkazilgan. Asaka shahar ichki ishlar bo'limi va yo'l harakati xavfsizligi xodimlari ustidan xizmat tekshiruvi boshlangan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlik 31 iyul kuni asakalik tadbirkor 39 yashar Oybek Husanov yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari va Asaka shahar ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan vahshiylarcha kaltaklangani haqida xabar bergan edi. Oybek Husanov bu kaltaklanish natijasida uning 4 qovurg'asi singanligi, qaynoq asfaltda 350 metr masofaga oyoq yalang olib borishgani oqibatida oyog'i kuyib, panjalarini shisha kesib yuborganini aytgan edi. Oybek Husanovning 2-avgust kuni ozodlikka aytishicha, maqola nashr qilingan kunning ertasiga Asaka shahar prokurori o'rinbosari undan bo'lgan voqea haqida batafsil ma'lumot yozdirib olgan. Bundan tashqari Oybek qayta tibbiy ekspertizadan o'tkazilgan.
Takrorlab chaqirdim. Inspektor chaqirib ariza oldi. Ana emir qigizishdi. Emir qigizdi. Anaqada 4 qovurg'a singan chiqdi. Tong sharq-sharqini emir tizdi. Sharxon. Bu yerda 6 qovurg'a singan chiqdi hozir. Bir tomonda olgan ekan xolosda bu. Mana tomonda ham olib qo'y. Ikki tomonini ham o'rayotdi. Mana chap tomon qattiqroq, o'ng tomon u yarimroq o'rayotdi. Bu yerda 2 naqada 4 singan ekan. 6 qovurg'a singan ekan. Bitta qolib, o'lib qolishimdi. Shundan keyin o'lib qolaman dedim. Men o'zi baqiyotmadim-da, u achimchi kaltakka anaqa bastimda. Bitta qoldi o'lib qolishimga, ozgina qoldi. Yana bir 2-3 tekkani jonim ham chiqib ketar dedi.
Deydi tadbirkor. Oybek Husanov bu ishni tekshirayotgan Andijon viloyati va Asaka tumani prokuraturasi xodimlari xushmuomala ekanligini qo'shimcha qildi. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 105-moddasining 1-qismiga ko'ra, bu modda bilan ayblangan shaxslarning aybdorligi tasdiqlansa, ular 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Oybek Husanov 31 iyul kuni ozodlik bilan suhbatda uning Asaka shahar ichki ishlar bo'limida ayovsiz kaltaklangani haqida jumladan shunday degan edi.
Yay xodimi, ashyo meliza xodimlari, 3-4 yelkamdan qo'limdan ushlab turibdi, bittasi tepyapti, bittasi ushlab turibdi, bittasi yuragimga tepyapti, qonnim yuryapti, yurak qafas suryapti. Yotib qolganini o'zimdan ketganman bilmayman, ko'zimni ochsam sanadan yo'qotib qo'ygan ekanman. Yuragim yurayotgan ekanda, yurak-yuragan ekan, gum-gum qilib yurakka solayotgan ekan, sardor degani.
Degan edi tadbirkor. Ozodlik bu voqea rivojini kuzatib boradi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Farg'ona viloyatining Dang'ara tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan pensiyadagi militsiya kapitani 67 yashar Hojiboy Imomov 2016-yilda o'sha paytdagi Milliy xavfsizlik xizmati xodimi uni kaltaklagani, ammo uning ustidan qilgan shikoyatlarini hech kim ko'rmayotganidan shikoyat qildi. Hojiboy Imomov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
16-yil 22 oktyabrda soat 10:00 daroza taqiladi chiqsam 4 xonalik bitta maskadagi odamlar turibdi. Uyjon deganda yuz bo'ladimi desam, ha dedi. Uyingizda til tug'ilishga dedi, sanchamiz bor dedi. Ha ko'rsating sanchangiz dedi. Sanchani sanchada Bobur 16 deb yozibdi. Men aytdimki, e'tiroz bildirdim. Bo'lsa Bobur 16 deb yozibsiz. Bu Usmon Nosir 6. Desam, u dedi, bu dedi, men aytmay deb. Kishalik bo'lsa ham kirib til tug'ilar, birorsa tashab qo'yman. Bir, ikkinchidan, birorsa ko'rsat, uzat so'raydi. Kimsan o'zi senlar? Desam, 4-dan birontasi uzatishni ko'rsatmaydi. Qo'shni ishga tayaga borib, tintuv qilishga qarshilik ko'rsatyapti, deb telefonda gaplashyapti kimandir. Men aytdimki, bir qarang, men qarshilik ko'rsatganim yo'q. E'tiroz bildiryapman, yo'qsa farqi bormi? Yo'qmi? Desam, unga quloq solmadi, uni ichida o'g'lim keldi, Damas mashinasi o'tirdi, ichki ishlar bo'limiga bordi. Hovliga kirdim, baland bo'yli lo'liga o'xshagan chiqib, shuni dedi, ha, shu desa, pensiyangizdan ko'rib chiqamiz. Deb telefonda kimgadir telefon qilyapti. Hozirda kapitanni oboradi, o'shanga jo'tarlab qo'yinglar deyapti. Ha bo'ldi dedim. Hovlida turgan kim noma'lum odam keldi oldimga, senmi dedi, qonun suruvchilik qilgan dedi. Qasirdim o'zi shuni ko'rsatyapman pensionerni. Yaqinda o'sha ko'kragimga 5-6 marta urdi. Umuman ko'rmaganman odamni. Shu bilan o'sha yerda turgan militsiyalarni ajratib qo'ydi. Ularga qarab, militsiyalarga qarab dubinka olib ketib baqiryapti. Nimaga dedim, olib kel dubinkangni jamlan dedim. Qarochim dubinka olib kelmadi. Men aytdim, qonunni buzyapsan dedim, baqara dedi, javob berasan dedim. O'sha yerda militsiyalardan so'radim, bu kim bu dedim. Men o'sha yerda ishlaganman, pensiyaga chiqqanman. Kimdi sen hech qayerda aytmaydi. Soat 10 lardan keyin nachalnik militsiyani mo'g'ida bo'pti ketavering deb chiqarib yubordi. Shu bilan prokuraturaga bordim. Prokuratura shu 16 yildan shu kungacha tuzalib keldi. Oxirgi vaqtlarda prokurorni o'zi aytyapti, to'rayapti deganini. Bizni vakolatimiz yo'q deydi. Keyin harbiy prokuraturaga yozdim. Yana qaytib keldi. Yana prokuraturaga yozdim. Oxiri tekshirib, uni o'sha tekshirgan odamni harakatlarida jinoiy alomati yo'q degan 82 bilan atkaz qilyapti.
O'sha odamni deb aytyapti, o'sha ismi, familiyasini aniqladingizmi? Kim ekan u sizni urgan?
Ha, o'sha 17 yil 25 yanvar kuni maylasga chaqirib qoldi. Hovliga kirsam shu tanidim turadi. Keyin bolalardan so'radim, kim bo'ldi san? Elyor dedi, esimdan dedi, bizni kuratorimiz. Oldiga borib aytdi, bu baqara dedim. Ketmay tur dedim, maylasdan kelib gaplashamiz sen bilan dedim. Maylasga ham kirmadi, maylasdan keyin ham topolmadim. Ishxonasiga bordim, ikkinchi ko'rildi. Ishxonasidan ham chiqmadi. Shu mana shunaqa bo'ldi-da, korochi. Nachalnik milisa ham boshqa ham anaqa o'rtaga tushmaydi. Xudoga sotib qo'yavering, baqara nimaga xudoga solaman dedim.
Demak, sizni o'sha urgan, kaltaklagan o'sha Milliy xavfsizlik xizmatini o'sha paytdagi kurator, ya'ni ichki ishlar bo'limi
tomonidan
Hozirgi paytdagi ham kurator, kim dedingiz ismi familiyasini?
Qodirov Elyor Baxriddinovich, 89 yil 28 yil tug'ilgan, Qashqadaryoni Yakkabog' tumanida.
Ha, sizning yoshingiz nechida aka?
Men 52 yilman. Noyabrda 67 kiramanda.
O'g'lingiz tengi bola urgan ekanda sizni bo'lmasa kaltaklagan ekan.
O'g'limni kichkina, o'g'lim 85 yil.
Milliy xavfsizlik xizmatini o'ziga murojaat qilmadingizmi keyin mana shu xodimlaring meni kaltaklagan deb?
Yo, o'sha inoyat deganiga ham qildim, boshqasiga ham qildim. Javob kelaveradi Farg'onadan. Ko'rsatgan vajlaringiz tasdiqlanmadi deb kelaveradi. Men aytamanki, sud ekspertiza bor, asim bor, bu harakatlar bo'lib o'tgan.
Ekspertiza qildirganmisiz o'sha paytda?
O'tganman ekspertizadan. Yengil tan jarohati bergan. Qo'qon shahridan. Qaysi yuqoridagi shaharga murojaat qilaman endi? Hayronman endi. O'zi qolmadi bu murojaat qiladigan joyda o'zi. Faqat qoldi endi shu erkakchasiga o'sha olib bir joyda tushish qoldi xolos. Shundan boshqa narsa qolmadi. So'ray uxlamadim desa ham bo'laveradi. Hozir ham doim chiqqandan ko'rilib qolaveradi.
Deydi pensiyadagi militsiya kapitani Hojiboy Imomov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi, oliy ta'lim.
Samarqand davlat universitetining jismoniy tarbiya fakultetiga o'qishga kirish uchun imtihon topshirgan 17 nafar abituriyent ijodiy imtihonlarning adolatsiz o'tganligini iddao qilib ozodlikka bog'landi. Abituriyentlarning aytishicha 25-yil kuni yengil atletika bo'yicha o'tkazilgan imtihonda domlalar ko'rsatkichi past bo'lgan abituriyentlarga yuqori ball qo'yib bergan. Ko'z o'ngida o'zidan kuchsiz bo'lgan tengdoshlarini asossiz yuqori ball olganiga guvoh bo'lgan abituriyentlar 1-yil kuni universitet qabul komissiyasi qoshida tashkil etilgan adolat komissiyasiga apellyatsiya berib qaytadan imtihon o'tkazilishini talab qilgan. Ammo komissiya ularning shikoyatini rad qilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Samarqand davlat universitetining jismoniy madaniyat fakultetiga o'qishga kirish uchun 25-yil kuni 7-8 guruhda ijodiy imtihon topshirgan 17 nafar abituriyent 2 avgust kuni ozodlikka murojaat qilib, imtihonning adolatsiz baholanganini iddao qildi. Samarqand viloyatining Ishtixon tumanidan jismoniy madaniyat fakultetiga hujjat topshirgan Husan Azizovning aytishicha, imtihonda yaxshi ko'rsatkich ko'rsatgan abituriyentlar qolib ketib, ularning ko'z o'ngida past ko'rsatkich ko'rsatgan bolalarga yuqori ball qo'yilgan.
20 ball qo'ygan, yonimizda boyagi o'tadigan yugurishlardan past ball olgan bolalar 90 ball qo'yib qo'ygan. Ularga 89-90 qo'ygan. Shunga biz nohaq bo'lyapti-da, domlalarga aytyapmiz, shunday deyapmiz. Qaytadan qiling. Bu shunday vaqtda keluvdi, lekin baland qo'yibsiz, deyapmiz. Yo'q, bu shunday topshirgan, shundayligicha qoladi. Ishonganinga bor, hali vazirlikka yoz, sudga bor, xohlasang prokuraturaga bor deyveryapti-da.
dedi abituriyent. Husan Azizovga ko'ra 25-yil kungi imtihonlarda kameralar bo'lmagan. Samarqand viloyatining Jomboy tumanidan o'qishga kirish uchun kelgan 19 yashar Islom Yaramovning aytishicha, yugurishda undan keyin kelgan bola undan yuqori ball olgan.
O'zimiz ballimiz ko'ryapmiz, 25 ball olyapmiz. Bizlar bilan 100 metrga yugurgan bola bizlardan 3-chi o'rinda keladi. U bizlardan qolib ketgan bola 69 ball olyapti. 90 ballab olyapti. Eng umuman bajara olmagan bola 84 ball olyapti bizlarning guruhdan. U degani bizlar o'tolmaymiz o'qishga degani.
Deydi Islom Yaramov. Imtihonlar adolatsiz bo'layotganini iddao qilgan abituriyentlardan yana biri 19 yashar Behruz Qahhorov Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanidan kelganini aytadi.
1000 metrga chopishga ham, sakrashga, grant olishga hammasiga mendan keyin kelgan, kam otgan, kam sakragan bolalarga 84 ball, 69 ball, 89 ball shunaqa ball berilgan, menga 49 ball berilgan.
Deydi Behruz Qahhorov. Ozodlik 2 avgust kuni Samarqand davlat universitetining qabul komissiyasi bilan bog'landi. Ismi sharifini aytishdan bosh tortgan komissiya mulozimi imtihonlarni adolatsiz o'tayotganini inkor qildi.
Hech qanday bunaqa narsa bo'lmagan. Hamma joyda har bir jarayon kameraga registratsiya qilinadi. Sizga noto'g'ri ma'lumot berish.
Dedi o'zini tanishtirishdan bosh tortgan qabul komissiya mulozimi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Bir guruh ayol va qizlarning erkaklar shirkimliklariga qarshi murojaati ortidan Dushanbe shahar hukumati maxsus guruh tashkil etdi. 50dan ortiq ayol va qizlar o'zlarini shahar ko'chalarida erkaklar tomonidan qilinayotgan shirkimliklar, shaxsiyati va qadrini yerga uruvchi harakatlardan himoya qilishni so'rab Dushanbe hokimi Rustami Imomaliga murojaat qildi. Shahar ma'muriyatiga ko'ra, maxsus guruh ayollar muammolarini hal qilishga qodirdir. Ayollarning shahar ko'chalaridagi shilqim erkaklarni jazolash borasidagi murojaati jamiyatda, jumladan internetning ijtimoiy tarmoqlarida bahslarga bois bo'ldi. Ba'zilarning fikricha, ayollar o'z harakatlari erkaklarning ularga shilqimlik yoki gap tashlashga sabab bo'ladi. Biroq aksariyat ayollar bunday murojaatni qo'llab-quvvatlaydi. Ularga ko'ra, erkaklar tomonidan shilqimlik yoki tegajoqlik amallari ayollarning shaxsiy hayotiga daxolat qilish hisoblanadi. Bir guruh ayollar shahar ma'muriyatidan shilqimlik qilayotgan erkaklarni jazolashni talab qilar ekan, ammo huquqshunoslar bunday amallarni isbotlash qiyin ekanligini bildirgan. Dushanbe ichki ishlar boshqarmasining ma'lumotiga binoan, joriy yilda erkaklar shilqimliklari borasida ayollardan shikoyat yetmagan. Ammo agar Dushanbe shahar ma'muriyati tashkil etgan maxsus guruh bunday amallarni oshkor etgan holatda ham gunohkorlarga qanday jazo qo'llanishi ma'lum emas.
Dastur davomida Ozod mikrofon qozog'istonlik mehmon uni Sergeli bozorida tog'lamachilar va uchastka nozirlari chuv tushirganini aytdi.
Ishlar vaziri Bobojonov qilayotgan ishidan siyosatda mutlaqo biz norozimiz. Sergeli bozoriga borsa, kelib sadr uyushtirib borsin, qancha yuribdi, mashinikler, o'g'irlar yuribdi shu yerda.
Prezidentning meva eksportiga oid farmondan eksportyorlarning hammasi ham xursand emas. Dasturimiz so'ngida esa qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Unda O'rxon Jamol va O'zbekiston mavzuida gap boradi. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston tadbirkorlik. Xorijga eksport qiluvchi mahsulotlarni o'z agro eksport belgilab bergan narxlarda sotish amaliyoti bekor qilindi. Prezidentning bu boradagi O'zbekiston Respublikasida innovatsion muhitni tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni 1 avgust kuni e'lon qilindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistondan meva sabzavotni eksport qilish uchun o'z agro eksport belgilab bergan xarid narxlarining bekor qilingani eksportyorlar tomonidan turlicha qarshilanmoqda. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ayrim eksportyorlar cheklovlarning olib tashlanishi ortidan chetga yanada ko'proq meva sabzavot chiqarishiga umid bildirsa, boshqalari mahsulotning eksport narxi tushib ketishdan xavotirda ekanliklarini aytishadi. Farg'onadagi meva yetishtirishga ixtisoslashgan Bog'iboston shirkati xo'jaligi rahbari Baxtiyor Mamajonov Ozodlik bilan suhbatda o'z agroeksport qo'ygan cheklovlarning olib tashlangani eksport imkonlarini oshirishga ishonishini aytadi.
Bu narxlar bekor qilindi, mana 2-3 kun bo'ldi prezident farmon chiqdi. Shu asosan narxlarni erkinroq belgilasiz, zanaqasiga qarab belgilasi bo'yicha qaror chiqdi aka.
Endi yaxshi bo'ldimi bu aka, endi yaxshimi bu?
Endi o'zingiz xohlagan narsa belgilab olib chiqib ketaverasiz, eksportni yozdirib buna qilaverasiz, erkin iqtisodiy nafas erkinlik berildi, endi chiqaveradi, nafasi yo'q, ma'nosi yo'q.
O'rik, qoqi va boshqa turdagi quruq mevalar eksporti bilan shug'ullanuvchi sirdaryolik tadbirkor esa UzAgro eksport belgilab bergan xarid narxlarining bekor qilinishi ortidan mahsulotlarning eksport narxlari tushib ketishidan xavotir bildiradi.
Bizga o'sha standart narx yaxshi edi, gol standart bergan narx o'sha bizga yaxshi edi, narx bo'yicha berardik. Endi standart o'xtasagandan keyin u narxni yerga uryapti, bermasangiz qolib ketadi deb turib berishga majbur bo'lyapsiz. U standart narx yaxshi edi.
Toshkent viloyatining Parkent tumanida uzum yetishtiruvchi dehqon esa o'z mahsulotlariga chetdan xaridor topishga qiynalayotganini aytadi.
Bizda yilda shunday bizniki erta pishadi, yerga to'kilib qoladi, terisak ter, terimasa hech kim olmaydi. Bozorga olib borsa 500 so'm olmaydi. Hozir uyimda bir 100 kilochasini olib kelib qo'yib qo'yganman. Qolgani yerda to'kilib isrof bo'lib rasvo bo'ldi. Hech kim bozorga olib chiqsa olmaydi.
Bu eksport qilishchi chet elga.
Denagan telefon qildim, denaycha ismlikka dena qildim, Toshkent viza o'tgan iltimos qildim, Baxmal viza o'tgan iltimos, hamma tomonga iltimos qildim. Hech joydan hech kim viza izlamadi. Bozorga olib chiqib ko'rdik, keyin besotlarga iltimos qilib, besot bola qanaqa maktabgacha ta'limga olib borib, 50 kilo, 100 kilo yuvib, tozalab olib borib, berib olasizlar deb bolalar uyiga deganda qilib berardim.
O'zbekiston prezidentining 2018 yil 1 avgustdagi O'zbekiston Respublikasida innovatsiya muhitini tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida deb nomlangan farmoniga muvofiq, endi o'zbek dehqoni o'zi meva-sabzavotini o'zi belgilagan narxda chetga eksport qilishi mumkin. Prezident farmoni chiqqunga qadar o'zbek dehqoni o'zi yetishtirgan mahsulotni UzAgro eksport belgilagan narxda past narxda chetga eksport qilishga majbur edi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Qozog'istonning Chimkent shahrida yashaydigan tinglovchining ozod mikrofonga arz qilishicha, ularni Toshkentning Sergeli tumanidagi avtomobil bozorida uyushgan jinoiy guruh uchastka noziri ishtirokida zo'rlik bilan pulini tortib olgan. Qozog'istonlik mehmon O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovga murojaat qilib, uchastka noziralaringiz tovlamachilar bilan qo'shilib mehmonlarni talamasin, deb aytadi. Qozog'istonlik tinglovchi bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Assalomu alaykum, Ozodlik ishtirishi telekanali muxbirlari. Sizlarga iltimosim bor edi. Bizlar Qozog'istonni Chimkent shahridan bo'lamiz. Toshkentga ish bilan borgandik, mehmondorchilikka. Sergeli bozorida bizani bozorni mashinalari tarafidan cho'chirib ketishdi. Men yonimda o'rtog'im bilan birga 31-iyul kuni Sergeli bozorga bordik. Mashinamizni balonni remont qilishga, almashtirishga. Shunda 2-3 ta yigit keldi. Aka, tirishlik qilamiz. Shu bamperingizni ozmi qotirib beraylik. Iltimos, chetda kun ko'ramiz, yordam qiling deb turib, iltimos qilib yalinib qo'ymadi. Biz xohlamagandik uni mashinamizni remont qilishni. Keyin biz mayli deb bamperimizni 20 ming so'mga remont qilish kerak bo'lsa, mayli deb ko'ndik. Ular keldi, qo'ymagan zapchasini qo'ydim deb arzimagan 10-15 minut ichida bizdan 100 dollar pul talab qildi. Biz pulni bermaymiz dedik, qo'ygan zapchaslaringni olib ket. Uyimiz ko'rsatgan bizga isbotlar bergin deb isbot talab qilsak, bizga hech qanaqa isbotsiz, hujjat dalilsiz, qo'rqichlar bilan keldi. Uchastkavoy noziri shu hududni uchastkavoyi ham shularni tilini, shularni gapini ma'qullab, rostlab bizga e'tibor qaratmadi. Bo'lgan holat yuzasidan biz xatga ariza yozish bilmadik. Bizlardan O'zbekiston so'mida 390 ming so'm hamda 10 ming tanga qozoq tangasini majburlab kuchlatib olib qo'ydi. Sizdan iltimos, buni xalq ommaviy axborot vositalari orqali shuni bir ko'rsatsanglar, buni xalq bilsin bularni. Kerak bo'lsa bu Bobojonov ichki ishlar MVD ministri iste'fosiga ketsin agar ishni bajara olmasa. Bu prezident Mirziyoyev siyosatiga rahnamo inson emas bu. Ichki ishlarga o'rganib qolgan inson. Bu insonni Ichki ishlar vaziri Bobojonov qo'yotgan ishidan siyosatda mutlaqo biz norozimiz. Sergeli bozorga borsa, kelib sadr uyushtirib borsin, qancha yuribdi mashinalar, o'g'irlar yuribdi shetda.
Deydi Chimkentdan Toshkentga mehmonga kelgan qozog'istonlik tinglovchi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya BMT sanksiyalarini buzgan holda Shimoliy Koreya ishchilarini yollamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya o'z hududida Shimoliy Koreyaning minglab ishchisiga mehnat qilish uchun ruxsat bermoqda. Wall Street Journal nashrining 2-avgustda ma'lum qilishicha, AQSh rasmiylari ayni holatda BMT sanksiyalari buzilayotganini aytmoqda. Rossiya Ichki ishlar vazirligidan olingan hujjatlarga asoslanib xabar berilishicha, 10 mingdan oshiq Shimoliy Koreya ishchisi ushbu mamlakatda ro'yxatga olingan. AQSh rasmiylari bu holni o'tgan yili sentyabrda joriy qilingan BMT sanksiyalarini buzish deb hisoblamoqda. O'sha sanksiyalarda mavjud mehnat shartnomalarini buzmaslik ko'zda tutilgan bo'lsa-da, hukumatlarning Shimoliy Koreya ishchilarining o'z mamlakatlarida ishlashiga ruxsat berishini taqiqlaydi. Sanksiyalardan ko'zlangan maqsad Shimoliy Koreya qurol-yarog' dasturini moliyalash uchun naqd pul tushumini kamaytirish, shu yo'l bilan Pxenyanga yadro qurollaridan voz kechishga bosim o'tkazishdan iborat. Shimoliy Koreyaning chet elga ishchilar jo'natish dasturiga ko'ra, koreys ishchilari pul topish uchun Xitoy bilan Rossiyaga jo'natilar edi. O'sha yerlarda ishlab topilgan pul Pxenyanga yuborilar va uning aksariyat qismini hukumat o'ziga olib qolar edi. Moskva bilan Pekin o'tgan yili yangi ishchilarni qabul qilmaslikka rozi bo'lgan. Shu tariqa AQShning Shimoliy Koreyaga qarshi keskinroq sanksiyalar joriy qilish to'g'risidagi talabiga yon bergan edi. Ammo Rossiya Mehnat vazirligining Wall Street Journal qo'liga tushib qolgan hisobotida aytilishicha, sanksiyalarga qaramay kamida 700 nafar Shimoliy Koreya ishchisiga ruxsatnoma berilgan. BMT rasmiylari ayrim istisnoli holatlari bor sanksiyalari buzilgan buzilmaganini o'rganib chiqmoqda. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi ish vaqti bo'lmagani uchun izoh berish to'g'risidagi iltimosga javob qaytarmadi. Rossiya ko'proq ish qilishi kerakligi kunday ravshan. U Qo'shma Shtatlar bilan munosabatlarini yaxshilashni istamoqda. Binobarin buni Moskva barcha davlatlarga tahdid solayotgan sohada bizga qarshi ish qilib emas, hamkorlik qilib isbotlashi kerak, dedi AQSh Davlat departamenti voizi Reuters axborot agentligiga. Hisob-kitoblarga ko'ra, Rossiyada mehnat qilayotgan Shimoliy Koreya ishchilari har yili Pxenyanga 150-300 million dollar jo'natadi. Endi Rossiya chora ko'radigan vaqt keldi. Moskva o'zi imzolagan BMT sanksiyalari talablarini zudlik bilan va to'liq bajarishi shart. Qo'shma Shtatlar Shimoliy Koreyani BMT sanksiyalari cheklovlaridan ortiq darajada neft import qilganlikda ayblamoqda. Washington o'tgan oyda BMT Xavfsizlik Kengashiga ushbu masala yuzasidan Shimoliy Koreyaga nisbatan ayblovlarni taqdim etdi. Ammo Moskva bilan Pekin ushbu hujjatga veto qo'ydi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Qurultoy eshitishining maxsus sonini e'tiboringizga havola qilsak, bugungi dasturimizni o'sha O'rxon Jamol o'zbek xalqining do'sti deb sarlavhaladik. Markaziy Afrika Respublikasida rossiyalik taniqli jurnalist O'rxon Jamol va uning ichki hamkasbi operator Kirill Radchenko va rejissyor Aleksandr Rastorguyev otib o'ldirildi. Bu xabarni tasdiqlagan O'rxon Jamolning xotini Irina Gardienko Ozodlik muxbiri bilan qisqa suhbatda marhumning O'zbekiston va o'zbeklarga katta ehtirom bilan qaraganini esladi. Gardienkaga ko'ra, O'rxon Jamol har yil Toshkentga sevinch bilan yo'l olgan. O'rxon Jamol 2011 yilda Berlinda o'tkazilgan O'zbekiston xalq harakati ta'sis qurultoyida qatnashib, bu harakatga a'zo bo'lgan edi. Demak, bugungi dasturimizda O'rxon Jamolni yaqindan tanigan jurnalistlarni yig'dik. Daniel Kislov Fergana Rudan, Pahlavon Turg'unov BBC, kinoijodkor Umida Ahmedova va o'zbek muxolifati lideri Muhammad Solih bilan suhbatlashdik. O'rxon Jamol bilan suhbatlar asosida qator maqolalar e'lon qilgan BBC Jahon xizmati jurnalisti Pahlavon Sodiqning aytishicha, marhum O'zbekiston haqida eng xolis va eng haqqoniy yozadigan rus jurnalisti edi.
Endi O'rxon Jamol aslida juda kam sonli o'sha O'zbekiston Markaziy Osiyo mavzusini yoritadigan juda kam sonli rus jurnalistlaridan. Bilasiz, endi o'sha sovet davridan qolgan an'ana bor. Hatto sovet davrida ham O'zbekistonni, mintaqani tuzib qurib biladigan jurnalistlar kam edi. Masalan, bir qismi o'sha sovet sharqshunoslik KGB maktabidan yetishib chiqqan analitiklar bo'lsa, demakki, bir qismi asosan o'sha ofitsios rasmiy nashrlarni odamlari bo'lgan. Endi O'rxon Jamol bularni ichida nisbatan yosh, masalan, Arkadiy Dubnovlar yoki Viktoriya Panfilovalarga nisbatan ancha yosh keyingi avlodga mansub, masalan O'zbekistonning asosan mustaqillik yillaridagi siyosiy jarayonlarni yoritgan jurnalist hisoblanadi. Lekin o'sha man ismini tilga olgan jurnalistlar siyosiy konjunkturaga qarab o'zgarib turganini ko'rganman. Masalan, chiqishlarda, mavzularda o'sha O'zbekiston tomoni Karimov davrida bir saylovga taklif qilsa yoki biron bir mehmondorchilikka taklif qilsa boshqacharoq ohangda, demak keyin qanaqadir konjunktura o'zgarib qolsa, siyosiy konjunktura darrov boshqacharoq ohangda yozadigan jurnalistlar bo'lishgan. Bularni ichida O'rxon ajralib turardi. Ya'ni O'rxon O'zbekistonni oxirgi chorak asrlik tarixidagi o'sha eng fojiali voqealarni yoritgan, Andijon qirg'inini yoritgan va o'zbek qirg'iz chegarasidagi 2010 yil iyundagi O'sh va Jalolobod qirg'inlarini yoritgan jurnalist edi va bu uni bir tarafdan o'sha kasbiy faoliyati, ikkinchi tarafdan o'sha bir ideal uchun, bir haqiqat uchun, haqiqatni o'rganish uchun bir harakatlari natijasida bo'lgan deb o'ylayman. Men O'rxondan so'raganman, masalan Andijonga borgansan, O'rxon O'shga borgansan, Iroqqa, Suriyaga, Chechenistonga borgansan. Bilasiz, mana g'arb jurnalistlari bironta bir garyachiy tochkaga boradigan bo'lsa, urush hududiga juda katta miqdorda, millionlab dollar miqdorida sug'urta qilinadi. O'rxon bizga safar xarajatini to'lasa ham katta gapman, Andijonga ham O'shga ham o'zimni tashabbusi bilan borganman. O'zim uchun qiziq edi u yerda nima bo'layotganini kuzatish, u yerdagi haqiqatni o'rganish qiziq edi degan va Andijonda ko'rganlaridan keyin men Karimovdan nafratlandim deb aytgan edi. Ya'ni ungacha Karimov bir qadar Moskvadan o'sha masofa saqlagan, o'zini o'yin qoidalari bo'lgan, qanaqadir qattiqqo'l yakka hokim, lekin ayni paytda shu hurmatga loyiq, hurmatga sazovor bir siyosatchi degan juda ko'p o'rislarda bo'lgan qarashmanda bor edi. Lekin borib o'sha oddiy xalqqa qarshi qurol ishlatgani uchun, o'zimni ko'zim bilan ko'rganim uchun u yerdagi qurbonlarni men Karimovdan jirkandim, nafratlandim. Mani O'zbekiston haqidagi, Karimov haqidagi tasavvurlarim o'zgarib ketdi, ostin ustun bo'lib ketdi deb gapirgan edi Andijon qirg'inida. O'sh qirg'ini, o'sh voqealari paytida esa u o'sha o'shda ko'rgan dahshatlarini dunyoning hech qaysi burchagida, hatto Chechenistonda ham ko'rmaganini va hozir ham eslasa shu ko'ngli aynishini, o'zini yo'qotib qo'yishini aytib bergan. O'rxon, man nazarimda o'sha jurnalistikaga o'zini fido qilgan, o'sha faqatgina fido qilish evaziga haqiqatni topish mumkin deb ishongan bir jurnalist edi va jurnalistikadan bir narsa ta'ma qilmagan odam edi. Ayni paytda u e'tiqodli bir inson edi. Ya'ni e'tiqodi tuslanmaydigan, turlanmaydigan o'sha e'tiqodi o'zini kasbiy faoliyatiga, kasbiy mezonlarga to'g'ri keladigan bir inson edi deb bilaman O'rxonni. Alloh rahmat qilsin.
Endi boya nimaga gaplashdim, Daryo Kislov bilan gaplashdim, shu gaplarni aytdi. Ya'ni bu odam hissiyotli odam edi, e'tiqodli musulmon edi, lekin mana o'zaro gaplashganimizda aytardi, Karimovdan nafratlandim derdi yoki boshqa ehtiroslarni bildirardi, lekin ayni paytda uni yozgan matnlari maksimum xolis bo'lardi va neytral bo'lardi. Masalan, Andijon voqealari haqida Novaya Gazeta yozilgan maqolalarni ko'rib chiqsangiz, juda bir nima deydi-ku, jurnalistik tamoyillarga rioya qilgan holda har tarafga so'z berib
maqolada. O'sha Dojdagi tahlillarni ham ko'rganman, haqiqatan ham o'sha g'arbni andazalariga to'g'ri keladigan. Men nazarimda O'rxon til biladigan va o'sha g'arbdagi erkin matbuotni andazalarini biladigan odam edi. Kislovning gaplari to'g'ri, haqiqatan ham masalan emotsiyasini men ko'rmaganman biron bir chiqishlarida. Ayni paytda demakki o'sha o'zini ideali bo'lgan, bir o'zini mezonlari bo'lgan jurnalist edi. Bunaqalar juda kam, masalan Yelsin davridagi jurnalistlarni o'sha Pleyadasini siz yaxshi eslasangiz kerak. Masalan, har bitta kanalda o'nlab mustaqil jurnalist, mustaqil yoki xolis kabi bo'lib ko'rinadigan zo'r analitiklar, lekin Putin davriga kelib bularni birontasi qolmadi. Ya'ni 90% bularga paxta qo'yishga o'tib ketdi, qo'pol qilib aytganda. Demakki qolganlari Ukrainaga o'xshagan davlatlarga chiqib ketdi, o'sha Putin rejimini yoqtirmaydiganlar. Lekin men o'zim hozirgacha hayron qolaman qayerga ketganiga bu jurnalistlarni. Ya'ni ozgina gaykalarni burashni boshlaganda yo'qoldi qoldi bu jurnalistlar. Lekin O'rxon hamma vaqt o'zini miyasidagini gapiradigan, hamma o'zi to'g'ri deb hisoblaganini gapiradigan kam sonli rus jurnalistlaridan edi. Endi rus albattaki Rossiyada yetishgan bir jurnalist bu. O'sha kam sonli
Ozarbayjon aslida deysak endi Haydar Jamolov o'g'li endi. Ozarbayjonlik taniqli hozir Haydar Jamolov o'g'li otasini bilan taniganman endi. Mana Facebookda o'zini ismini yozishga qo'rqadigan ba'zi bir vatandoshlar yozyapti. Agar Wagnerchilarni kino qilishga Afrikaga bormaganda otasiga o'xshab uzoq umr ko'rarmidi bola bechora deb yozyapti. O'zini otini yozishga qo'rqadigan bizning vatandoshlarimiz. Ya'ni bu gapni o'qiga bu narsa yoqmasdi nimaga? O'rxon tabiatiga-da.
O'rxon shu man bilgan man hayotni uchratgan eng qo'rqmas odamlardan bittasi sifatida taassurot qoldirgan. Biz ko'rishganimizda Istanbulda o'sha Suriyada yaralangan va hali oyog'ini sudrab yurgan edi O'rxon. O'rxon manimcha o'ldirilishini bilsa ham borar edi. Endi ba'zilar mana o'ris og'aynilar do'stlari yozishyapti, o'limini qidirib yurar edi deganday. Yo'q, o'limini qidirib yurmas edi, lekin ayni paytda o'limdan qo'rqmaydigan e'tiqodli, ya'ni bir qadarga ishongan, taqdirga ishongan bir inson deb bilaman. Ayni paytda qo'rqmas bir inson. Ya'ni o'sha Wagnerni qidirib bormaganda ham yoki Wagner bilan bog'liq tahdidlar ham O'rxonni qaytara olmas edi. U juda yaxshi bilar edi. Masalan, bilishimcha Kremlda, O'rusistan maxsus xizmatlarida, ayniqsa harbiy razvedkada guruhda manbalari bor edi deb ishonaman men. O'rxonni har bir tahlilchi, yaqin shaxs bilan ishlaydigan yoki urush hududida ishlaydigan bir tahlil singari, chunki u manbalarga tayanib ba'zi narsani aytib bergan edi man o'zimga ham va mutlaqo bilgan bu tahdidni.
Endi pahlavon jurnalistlar har xil bo'ladi. Kim uchundir jurnalistika nihoyiy maqsad, ammo O'rxon Jamol uchun jurnalistika kattaroq, oliyroq maqsad yo'lidagi bir vosita edi. U e'tiqodli inson edi, ehtirosli, o'zining nuqtai nazarini, fuqarolik pozitsiyasini qattiq turib himoya qiladigan, ayni paytda xolislik mezonlarini har doim yodda tutadigan jurnalist edi. O'rxon Jamolni yaqin do'stlaridan biri, taniqli jurnalist Fergana Ru xabar agentligi rahbari Daniel Kislov Ozodlik bilan suhbatda marhumni mo'min musulmon edi deya ta'rif bermoqda.
Каждый мусульманин несёт в своём сердце идею о том, что весь мир и судьба этого человека и судьба всех людей находится в руках Аллаха. Архан Джамаль, которого я знал с 2001 года примерно, мне кажется, что прежде всего он был настоящим мусульманином. И когда он лез под пули, он не делал это из-за какой-то журналистской дерзкости. Он не делал этого от собственной безбашенности. Он шел освещать войну, горячие точки, не только Кыргызстан 2010 года и Узбекистан 2005, но также и Ливию, и Сирию, и Египет, и вот Центральную Африку, как мы знаем. Он шел туда как мусульманин, который уверен в том, что его судьба предрешена. При этом он был потрясающий журналист, который просто исполнял свой долг. И две этих черты его характера, настоящее мусульманство и преданность журналистскому делу, обуславливали великолепный результат его работы. Он был одним из лучших журналистов, аналитиков, экспертов, которых я знаю.
У eng zo'r jurnalist, analitik va ekspert deya esladi Daniel Kislov. Daniel Kislov fikrlari edi Ozodlikda o'sha taniqli jurnalist O'rxon Jamol o'limini muhokama qilyapmiz. O'zbekistonlik taniqli fotosuratchi va kinoijodkor Umid Ahmedova O'rxon Jamol menga bir uka kabi aziz deya eslatib qo'yamiz. Mana Umid Ahmedovani O'zbekiston hukumatı va O'zbekiston voqeligiga haqorat qildi degan ma'noda ustidan jinoyat ishi ochganda aynan o'sha O'rxon Jamol unga yordam bergan edi. Boshimga ish tushgan paytda vatandoshlar mendan o'zini olib qochib turgan bir paytda O'rxon Jamol Moskvadan Toshkentga kelib menga tasalli bergan, meni qo'llagan edi deb fikr bildiradi Umida Ahmedova.
O'rxon Jamol bilan 2010 yilda tanishganman. U universitetda ishlayotgan paytda O'zbekistonga kelganda ko'rishgandik. Haligi qo'rqib yurgan paytlarimda menga bitta so'zi juda menga ta'sir eslab qo'ygan umrbod. Ular alam olishayotgan, siz ham alam oling degan bir qanaqadir gaplari bo'lganda, shunda man umrbod esimda qolgan uni gaplari, chunki hech narsadan qo'rqmasdan ertaklarda tasvirlaydi-yu, ham chiroyli, ham qo'rqmas qahramonlari. Mana shunaqa taassurot qoldirgan juda hazilkash ularni bitta narsasidan hayron qolardi. O'limga qo'yni qarasiz-da, o'limdan qo'rqmasdi. U xuddi bir odammikan? Nega bu shunchalik? Endi hozir juda ham man tasadduman eshitgandan beri o'zimga kelolmayapman, chunki odam sifatida u inson sifatida juda yaxshi bo'ladi. Men o'zim ukamga qaraganda qarardim. Nurur. Ana qadar xuddi mani o'zim ukamday bo'ladi, tuyg'u bo'ladi. Moskvada ham uchrashganimizda men uni bir so'zligi, u odamni, u insonni bir so'zligi, hech narsadan qo'rqmasligi, o'zini prinsiplari bor jurnalist sifatida tarixda qoldi deb o'ylayman. Aynan menga juda kuchli ta'sir qilgan hech narsadan qo'rqmas odam, hali aytayapman, ertaklardi bir tasvirlaydi, qahramonlardi. Shunaqa odamda.
O'zbekiston haqida ko'p jurnalistlar yozadimi? Farq qilmaydi buni yozganlarni.
U jurnalist sifatida haligi informatsiyalarni jurnalist sifatida informatsiyalarni judayam qachon topardi bilmayman. U kuchli jurnalist edi. Analiz qila oladigan situatsiyani yaxshi to'g'ri analiz qiladigan odam. Endi afsus, men faqat Newsweek'dagi ba'zi maqolalarni o'qiganman, narsalarni gapirib berardim. Masalan, bilmadim, men unaqa orqangga o'xshagan jurnalist uchratmadim boshqa hayotda. Kechirasiz. Men hali o'zimga kelolganim yo'q. Chunki Moskvada ham, Moskvada Lviv'da oyog'idan o'qiganda, Moskvaga borganda ko'rganda, undan oldin ko'rishib turardik Moskvaga borganda iloji bo'lsa, oqsoqlanib bo'lsa ham, men o'zim yo'qman, meni filmlarimni ko'rsatganda odam kam bo'lsa ham, lekin olg'an birinchi bo'lib kelgan deganda o'zim o'shanda hurmat qilib. Buni kechirasiz, shubhasman, gapirishim qiyin hozir. Men hali kechadan beri o'zimga kelolmayman. U nafaqat orqani o'lganlari, o'tib ketilganlari orasida Rasul Buyuk degan zamonaviy kuchli dokumentalist Aleksandr Gornov Rasul Buyuk ham o'tib ketgan operatorman. Bilmadim, faraz qilish qiyin, bir narsa deyish qiyin, uzr. Hali ham o'sha ishongim kelmayaptida, qanaqasiga shunaqa bo'lishi mumkin. Lekin o'limdan qo'rqmasdan.
O'zbekistonlik taniqli fotosuratchi va kinoijodkor Umid Ahmedova fikrlari edi. O'zbekiston muxolifati vakili, O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi raisi Muhammad Solih Ozodlik bilan suhbatda Orxon Jamolni e'lon qilinmagan urush qurboni deb atadi.
Avvalambor Alloh rahmat qilsin Orxon Jamolning ruhiga. Juda yaxshi, ochiq ko'ngil va jasur yigit edi. Bu ham o'sha bugungi o'sha Rossiyaning ko'r fikrli insonlariga bo'lgan o'sha gaddar siyosatining qurboni bo'ldi deyish mumkin bugun. Hozirgi taxmin qilinayotgandek yoki avval bu voqea bo'lgandan keyin kecha hali taxmin qilinganidek jurnalistlarga qarshi qilingan o'g'irlik yoki shunchaki tasodifiy bir hujum emas, balki siyosiy bir qotillik deyish mumkin. Chunki buni deyish uchun juda ko'p hozirgi kelayotgan keyingi xabarlar asos bo'la oladi. Alloh rahmat qilsin deymiz. Men Orxon Jamolning shaxsiyati haqida gapiradigan bo'lsam, 10 yillar davomida bu yigitni taniyman. Shaxsan uni otasi vositasida tanidim. Otasi biz do'st edik. Alloh rahmat qilsin. Ya'ni otasining o'sha xarakteri faqat jismonan emas, balki ma'naviy tarafdan ham, siyosiy tarafdan ham o'sha bir ikkinchi bir kopiyasi, nusxasi deyish mumkin edi. Ya'ni yaxshi ma'noda otasining o'sha yaxshi fazilatlarini o'zida mujassamlantirgan bir o'g'il edi Orxon. Orxon, bilasizlar, Orxon faqat Orxon o'zi emas, otasi ham bizning O'zbekiston xalq harakatining a'zolari edi. O'sha harakat boshlangandan keyin doim biz bilan birga bo'ldi va har xil saviyalarda qo'lidan kelgancha destakladi harakatni va yozib turdi, gapirdi. Mana shuningdek, umuman o'zbek xalqining bugungi ahvoli haqida, u yerdagi o'sha siyosiy tuzum haqida ochiq, o'sha murosasiz fikrlarini doim Moskvada turib ham, boshqa O'rta Osiyo davlatlariga kelganda ham doim ochiq bayon qildi. Hozirgi bu bugungi Rossiyaning bugungi siyosiy konjunkturasida bu kabi jurnalistlar afsuski e'lon qilinmagan bir urushning qurboni bo'layaptilar. Orxon Jamol bugungi Rossiyadagi bugungi siyosiy rejimning ochiq qarshi bo'lgan muxolif bir jurnalist edi va o'limi ham mana shu uning muxolif faoliyati bilan bog'liq deb o'ylayman va buning ham yaqin kunlarda o'rtaga chiqib qoladi deb qo'yaman.
Hozir sizdan oldin Sola Kerna bilan gaplashdim men, uni turmush o'rtog'i Irina Gardienko bilan gaplashdim. Irina Gardienko Novaya gazetasi muxbiri. U aytdiki, bu sizlarni mana shu Orxon haqidagi xotiralaringiz juda muhim dedi. Do'stlar yuborsin menga dedi. O'g'limga eslatib qo'yishim kerak dedi. O'g'lim otasi kimligini bilish uchun ham bu muhim xotiralar dedi. Shu ma'noda Orxonning o'g'li Mansurga otasi haqida nima degan bo'lardingiz? Yani uni bobosini ham bilasiz, uni otasini ham bilasiz.
Mansurga men shuni aytishim mumkin. Uning otasi ham, uning bobosi ham o'sha bir qalam sohibi bo'lardi, bir jurnalist, birisi filosof bo'lardi. O'sha o'zining kasbiga hech qachon xiyonat qilmagan va doim mazlumlarning yonida turgan ikkita buyuk inson edi. Otasi ham, dadasi ham. Mana shu ikkita buyuk insonga uni loyiq bir o'g'il bo'lib yetishishini men tilayman va inshaalloh u ham o'sha otasiga o'xshab, bobosiga o'xshab o'sha mana shu mazlumlarning yonida kurashini ularning davom ettiradi deb umid qilaman inshaalloh.
Nima bo'lgan edi degan savolga javob berib o'tsak, demak Markaziy Afrika Respublikasida kino suratga olish uchun borgan rossiyalik taniqli jurnalist Orxon Jamol va uning ikki hamkasbi tasvirchi Kirill Radchenko va rejissyor Aleksandr Rastargoyev otib o'ldirilgan. Ularning yonida taxminan 8500 dollar ikkita video kamera bo'lgan, o'shaning uchun ham balki bu narsa o'g'irlik uchun bo'lgandir degan iddaolar ham aytilmoqda. Men lekin eshitishimizda ishtirok etgan Muhammad Solih buni o'sha Rossiyadagi mavjud konjunkturadan kelib chiqib o'sha Putin Rossiyasini jurnalistlarga ochgan hujumi oqibati deb aytdi. Xabarlarga ko'ra Orxon Jamol ikki hamkasbi operator Kirill Radchenko va rejissyor Aleksandr Rastargoyev bilan Markaziy Afrika Respublikasiga shanba 28 iyul kuni yetib borgan. Ularning akkreditatsiyasi bo'lmagan, ularda turist vizasi bo'lgan. Hatto mana shu kameralarni olib yurish uchun o'sha yerdagi politsiyalarga 120 dollar pora ham berishgan. Rossiyalik jurnalistlar o'limi haqida xabar bergan France Presse agentligi ularning jasadi Sibut shahridan 23 km uzoqda topilganligini ma'lum qildi. O'ldirilganlarning yonida har holda Izvestiya gazetasining muxbirlik guvohnomasi bo'lgan. France Presse manbalarining bildirishicha, rossiyaliklar noma'lum qurollar tomonidan o'ldirilgan. Marhum jurnalist Orxon Jamol O'zbekiston Qirg'izistondagi voqealarni joydan turib yoritib kelgani bilan tanilgan. Shuningdek, u Shimoliy Kavkaz, Afg'oniston, Iroq, Livan va Suriyada ishlagan. Orxon Jamol 2008 yilda Rossiya va Gruziya o'rtasidagi mojaro haqida 9 kunlik urush kronikasi nomli kitobni ham yozgan edi. 2011 yilda Liviyaga safar qilgan Orxon Jamol oyog'idan og'ir yaralangan edi. Shu hozircha bilganlarimiz eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qildi.